Mazara, bet ir arī vajadzīgi labvēlības ministrija iesaisti pēc tam iespējams. Godīgi sakot, nebija gribīgi laika arī iepazīties ar nolikumiem, un es domāju, ka mēs to, kā sēdējuši februāru sākumā, ka mēs varam pēc tam izdarām ainēmu. Jā.
Jā, paldies, kolēģi, nav iebildumi pret šo. Vai vēl kādi ierosinājumi, vēl kādi papildinājumi? Neredzu. Tas nozīmē, ka es uzskatu, ka darba kārtību mēs esam apstiprinājuši. Vēl viena lieta no savas puses, ko vēlos piebilst. Mūsu darba kārtības dažkārt mēs būtu ļoti garas, un vienlaiks mēs tomēr cenšamies pusotras stundas laikā tikt ar darba kārtību galā, un tās diskusijas pārāk neizvērst, jo mūsu ieskatā pusotras stundas ir tas tās ļoti optimāls, produktīvs darba laiks. Un tā. Labi, kolēģi, tad ķeramies pie darba un mūsu darba kārtības. Pirmais punkts par konkursu nolikumu apstiprināšanu Latvijas valsts budžeta finansētās programmas atbalsts nacionālā mēroga medijam, sabiedriski nozīmīgu saturu veidošanai un nacionālās kultūra telpas stiprināšanai latviešu valodā konkursu nolikuma un mediju atbalsta fonda programmas vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu, Lasmeņa kungs.
Jā, labdien, cienījumie klātesošie. Es pazalījos arī ar ekrānu. Jā, ja man to ļaus. Labi, parādīsim šādā veidā tieši to konkursu nolikumu. Vajadzētu parādīt, man tāds ir Reinis Lasmanis, sabiedrības integrācijas fonda. Esmu pilsoniskās sabiedrības atbalsta departamenta direktors. Un bieži šādos gadījumos, tad tie, kas pirmo reizi ir padomē, tad bieži šādos gadījumos tad īsumā pārstāstu par mūsu darba kārtības punktiem. Un šis ir... Tātad nacionāla mēroga konkurss, tiem, kas iepriekš ir arī piedalījušies šajā mediju atbalsta fonda projektu lemšanā, tātad atgādināšu agrāk bija trīs tātad konkursi, nacionālajie mediji, reģionālajie mediji un konkursi tematiskajās kategorijās, bet tagad, lai arī ētāk ir medijiem, ir divi konkursi, respektīvi šīs tematiskajās kategorijās ar daudz dažādām sadalītām kategorijām ir sadalījis starp nacionālo un reģionālo mediju konkursu. Šeit mēs tātad redzam tās, ja varētu uzlikt tās pašu nolikumu, tātad pašu nolikumu. Šis ir konkurss, kurš tātad arī ir medijiem svarīgs, lai pēc iespējas ātrāk mēs viņu palaistu, un nolikuma apstiprināšanas gadījumā jau šodien ir plānots izsludināt pieteikšanos ar termiņu līdz 13. februārī, un tas, kāds mums ir arī prakse, jums ir nosūtīts gan paskaidrojuma raksts, gan visa pavadošā dokumentācija, ar ko ir bijusi iepazīties, bet gribēju tikai norādīt uz pāris lietām, kas nedaudz atšķirās un ir precizētas summas, kuras šobrīd mēs parādām uz ekrāna. Ņemot vērā, kultūras ministrija var arī apstiprināt, ka gan prioritārijos pasākumos ir piešķirts papildus finansējums mediju jomai, gan tāds finansējums.
Es dzirdēju vienkārši, kad bija satraukums par to, bija vai nebija. Mums ir nosīms, mēs izsūtam visus dokumentus vienu nedēļu pirms padomas sēdes. Šoreiz mēs pirmdienā izsūtījām, bet bija kaut kādas tehniskas problēmas vairākiem, kas nesaņēma. Mēs it kā apzvanījām visus un sūtījām vairāk kārt tur, kur bija, bet kaut kā mums rodās priekšēts, ka visi.
Saistībā ar lielu apjomu bija vairākas prezentācijas, bija vairākām ministrijām limitēts paskats lielums, un gan labklājības ministrijai, gan kultūras ministrijai, gan izglītības ministrijai tika sūtīts pēc tam atsevišķi jau kā mākoņu hipersaiti. Vai kāds nav saņēmis materiāls jautājums?
Mums jau saņēma vienkārši notika realitāte vakar aizvakar. Pēc būtības tas apjoms bija tāds, ka to nevarēja paspēt iepazīties.
Jā, mēs tāpēc arī pirms nedēļa.
Mums arī ir zināmi komentāri, bet nu, tas šobrīd tas ir tāds uz...
Es tāpratu repliku par to, ka mēs tradicionāli tiešām nedēļa pirms tam izsūtam, tad ir šo te nosūtīšanu lielu apjomu, tad nav bijusi iespēja visiem iepazīties, bet tādēļ es šeit arī to, ko vēlējos uzsvērt, tātad tiek sadalīts pa mediju kategorijām, ja, nacionālā mediju konkursā, arī nākamajā punktā arī tas būs redzams, tātad, lai līdzvērtīgi mediju konkurē līdzvērtīgās kategorijās. Ja, šeit mēs redzam, piemēram, preses izdevumi, internetu vietnes, ļoti atšķirīgi vērtēšana un tādēļ arī Katram ir, piemēram, maksimālais finansējums vienam projektam, ko mēs redzam šeit, un kopumā šī te vienošanās konkrēti, cik tad pieejams finansējums katram mediju veidam. Kādēļ es saku vienošanās, jo tas ir rodas gan izejot no iepriekšējo gadu nolikumiem, gan arī vienošanās notiek mediju konsultīvā padomē kultūras ministrijas organizētā, kur arī šie te visi nolikumi tiek skatīti, skaņoti, izdiskutēti. Ja? Bet tātad šīs te summas ir precizētas uz augšu pret to, kas jums tika nosūtīts, kā arī, ja varam uz otro, jā, nu, pret principā, jā, tas, ko es jau minēju, 30, jā, būs līdz pat februārim, 27. februāris, ja varam parādīt to iesniegšanas termiņu, jā, 27. februāris ar izsludināšanu jau šodien. Esam saņēmuši vairākus komentārus priekšlikumus, par ko noteikti tad šodien būs arī diskusija. Ja jāreiz nebija iespēja pilnībā iepazīties, tad es pavisam īsi vēl pasāstīšu par šo vērtēšanas komisiju, jo nu, tas arī ir mediju atbalsta fonds un reizēm var būt par to diskusijas. Tātad vērtēšanas komisija sastāv no mediju pārstāvjiem, tātad neatkarīga komisija, kur ir četri augstskolu pārstāvji, kuros tiek realizētas komunikācijas zināņu studijas, vērtēšanas komisijas darbu tādā administratīvā izpratnē bez balsošanas tiesībām vada sabiedrības integrācijas fonda pārstāvis pēdējos divus gadus manā personā, un arī tiek iesaistītas jā, gan kultūras ministrija, un tāpēc valsts iestādes, kuras ar mediju jomu ir saistītas, kā arī nevaldības organizācijas, piemēram, mediju ētikas padomu. Tātad šāda ekspertu komisija skatu šos projektus, nu tas tā ņemot vairāk var rasties pārmetums, nu kā tad sabiedrības integrācijas fonds piešķir naudu medijiem, iesaistīt politiķi un tā tālāk. Šeit ir ļoti konkrēta ekspertu komisija, kas parasti izdiskutē un pieņem šos lēmumus un virza kā priekšlikumu sabiedrības integrācijas fonda padomē. Jā, šeit mēs redzam arī šo te sastāvu bez konkrētām personālajām, bet no kādām institūcijām. Personālijas tad deleģē konkrētās institūcijas. Nu, tie ir tādi būtiskākie jautājumi, kurus var kāds pajautāt visbiežāk, bet ir tātad noteikti būs diskusija vai komentāri par atsevišķiem jautājumiem. Kā piemēram, uzreiz jau var ieskicēt, ka ir saņemts komentāri par pakalpojumu bez pieprasījumu, ka arī šāda mediju veidi var konkurēt konkursā un pretendēt uz to finansējumu. Esam saņēmuši šādus komentārus un viedokļus par šiem jautājumiem, bet tas pēc tam būs diskusijas laikā, es saprotu. Paldies, ja ir kādi jautājumi, komentāri, tad labprāt var atbildēt un noteikti kultūras ministrijas pārstāvi, kas aktīvi ir šajā nolikuma izstrādē iesaistījušies, arī tad varēs pakomentēt. Paldies par uzmanību.
Paldies par ziņojumu. Droši vien man jāsaka padomus locekļiem, tiem, kuriem nav iepriekšējais pieredze, ka šāda diskusija ir gadus un diskusija ir karsta un diskusijas, kā es mēdzu teikt, teikuma priekšmets ir jautājums medijas vai saturs. Un kas tad kurā mitlī, kurām šķiet svarīgāks. Un arī šogad šāda diskusija droši vien būs un ir paredzama, un tad šis būtu tas brīdis, kad šo diskusiju sākt. Lūdzu.
Nu, ja kārtība ļauj, tad šodien es pārstāvu un esmu Andra Ķeniņa vietā. Esmu arī raidorganizācija asociācijas valdē, un arī asociācijas pārstāvs ir attālināti ieslēdzies un šodien paudīšu arī nozars, kas tiek pārstāvēta raidorganizācija asociācijā viedokli, kas tika, protams, laiks bija salīdzinoši īs, jo šis jautājums par šo platformu, jeb saturu pēc pieprasījuma iekļaušana aktualizējās īs pirms Ziemassvētkiem, kas bija 19. decembris 2011, un es uzskatu, ka, lai kvalitatīvi novadītu šādu te mediju atbalsta fonda konkursu, noteikti diskusijām būtu jācākas saulēcīgāk, Jo, ja tas tā būtu noticis, tad šodien mums nebūtu iespējams nekādu iebildumu un visi aiziet apmierināt. Bet pēc būtības. Tātad MAF nolikumā ir veikts ļoti pretrunīgas izmaiņas, tiek paredzēts piešķirt atbalstu, būt par partneri, izvietot saturu valsts kapitāla sabiedrību mediju, tātad mediju ar valsts kapitāla daļām, kā arī platformām, kuras sniedz pakalpojumu pēc pieprasījuma. Komercmedija, mēs esam MAF klients, kas veido sabiedrībai svarīgu saturu par komerc tirgu nopelnītajiem līdzekļiem. Šo līdzekļu trūkums tad arī ir tas, kādēļ ir šis mediju atbalsta fonds, un šis ir vienīgais instruments, kā mums šīs te šī brīža ekonomiskās un arī turpmāk, ja kādu veidu jautājumus un problēmas var risināt. Pirmais jautājums ir par to, vai MAF līdzekļi būtu jānodot komersantam, kas tieši vai netieši tiek finansēts no valsts kapitāla. Domājam, ka nē, ja nu vienīgi šis komersants var skaidri pierādīt, norādīt, iespējams ar gadu pārskatu vai citiem dokumentiem, ka mēdijas, jeb mēdija grupa ir nodalīta no šī valsts uzņēmuma un šis mēdijas strādā pēc tiem pašiem komerc likumiem, kā strādāja kurš komerc nozarē strādājušais mēdijas. Uzreiz gan zinu, ka arī no reģionālo mēdija asociācijas ir iebildums pret šo, jo valsts kapitāla sabiedrība mēdija jau starta pozīcijā ir veidojušies lielā mērā saņemot šo te pamatkapitālu vai finansējumu no valsts kapitāla sabiedrības, un iespējams tas jau rada zināmas bažas par konkurences kropļošanu. MAF finansējums vēsturiski ir domāts elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem. Tie, kas veic savu apraidu, veido savu programmu, tie ir arī drukātie mediji, tai skaitā arī internets. Šie mediji uztur redakcijas un ikdienā ražo ordināli saturu, kas ir uzsvars mediju atbalsta fondam. Tātad atceramies uztur redakcijas un ikdienā ražo saturu. Neatkarīgi no tā ir projekti vai nav, ir virkne fiksēto izmaksu, ko šīs redakcijas tērē, strādā tādējādi nodrošinot informatīvajā telpā vietējo saturu. Un mēs neesam platformas, mēs esam tiešām komerc uzņēmumi, kuriem ir jāstrādā ar to naudu, kas tirgu ir pieejama, un pēdējā laikā šis tirgus, protams, samazinās, un tas visnotaļ ietekmē mūsu. Un tas nav tikai Latvijā, tas ir visā Eiropā un ne tikai. Un es arī uzskatu, kā nozeres pārstāvis, ka jebkāda jauna platforma iekļaušana un atbalstīšana uz esošo finansējumu saņēmēju rēķinu nav pieejama. Esošā MAF politika šo principu kropļo, jo finanses tiek pārdalītas, principā atņemtas un nodotas platformām un nozeres dalībniekiem, kuriem nav ne savu redakciju, ne regulāru mediju darbību, ražojot sabiedrībai nozīmīgu orģinālu saturu. Pakalpojums pēc pieprasījuma, pēc būtības tāds ir, bet arī neviennozīmīgi, jo pastāv atšķirības un šajā gadījumā nolikumā šo atšķirību, teiksim, izvērtēšana nav īsti redzama. Un jebkura dalībnieka iekļaušana ir jāvērtē kontekstā ar ietekmu uz nozaru kopumā, un atļaušos teikt, ka šādi izvērtējumi, diemžēl, nav. Vienkārši fiziski mēnešu laikā to, manuprāt, pat nevar veikt, un lai tādu iegūtnīs, kas būtu jāsāk darīt jau laicīgi. Un atkārtošos MAF finansējuma galvenais mērķis ir nodrošināt mediju noturību, neatkarību un sabiedrībai nozīmīgu saturu veidošanu. Primāri tātad, lai redakcijas spētu funkcionēt. Jautājumi nekavējušos vairāk, bet viens no tādiem pretrunīgiem jautājumiem šīs te iekļautās saturs pēc pieprasījuma platformas, lai gan pašas nevar startēt, var startēt partneri, partnerībā ar šo, viņiem nav faktiski finansējumi griestu. Jo, ja saturs pēc pieprasījuma, nezinu, ap sevi sapulcē visus Latvijas iespējamos producentus, kur kopskaiti jau arī īsti mēs nezinām, kāds saka, ka to ir ļoti maz, kāds saka, ka to ir ļoti daudz, tad nu, nav jau nekādu šķēršļu saņemt daudz vairāk par tiem 300 tūkstošiem, kas ir ierobežojošs faktors pārējiem medijiem. Vēl norādīšu, bet tas nav būtiskākais. Apgrozījums tiek vērtēts no 21. Gada, kas bija Covid gads, un virknei mediju šie gadi bija noteikti smagākie, un tas apgrozījums nebija tas lielākais. Līdz ar to arī šis atskaites punkts perspektīvā būtu tomēr jāpārskat. Jūs teiksiet, konsultatīvai padomē bija iespējas vērtēt šos te nolikuma izmaiņas, jā, bija. No 20 padomas dalībniekiem nobalsoja 7, no kuriem faktiski 2 tieši vai netieši, nu, es būtu viņa vietā ētiska apsvēruma dēļ, es nebalsot, jo sniegtās izmaiņas nu, nodrošinātu man zināmu labumu konkurences apstākļos pret pārējiem tirgus dalībniekiem. Arī tas noteikti būtu jāuzklausa un jāvērtē. Un tā tad arī Andra un iesniegtie šie te izdiskutējamie jautājumi ir rosināt tā tad izdiskutēt un atbalstīt sekojošas izmaiņas nolikumā, tāpat kā pērn nolikumā noteikt, ka elektroniskie plašsaziņas līdzekļi netiek saprasti pakalpojums pēc pieprasījuma sniedzēja attiecīgi dzēšot pirmo zemsvītras skaidrojumu un labojot to uz sekojošu. Termins elektroniskais plašsaziņas līdzeklis nolikumā lietots atbilstoši elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumam tik tālu, cik tālu tas neietver elektroniskā plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu pēc pieprasījuma sniedzējus. Un otrs punkts – veikt saturisku papildinājumu punktā par juridisko personu, kur atrodas publiskas personas, arī publiskas personas kapitāla sabiedrības kontrolē, piemēram, pieder 50 vai vairāk procentu kapitāla daļu, tātad nolikumā. Punkts 3.2.6.3 nosakot, ka tāda komersanta dalība ir pieļaujama, ja šāda komersanta mediju darbība pilnībā ir nodalīta no uzņēmuma ar valsts kapitāla daļām un mediju darbība tiek finansēta pēc komercmediju darbības principiem, kas ir pierādāms un pārbaudāms veicot gada pārskatu vai citu finanšu dokumentu analīzi. Un mans personīgais ierosinājums atkārtošu, lai šāda diskusija nebūtu atkal pēc gada, jo ļoti skaidri atceros, ka tieši plus mīnus gada atpakaļ par līdzīgiem jautājumiem tika diskutēts un tika arī pateikts, ka, lai nebūtu konflikts, gads ir laiks, risinām un nākamā gada nolikumu taisam kvalitatīvi izvērtējot to, kas tad nozerē ir aktuāls. Ir pagājis gads, 19. decembrī 11. no rīta ir jautājuma risināšana un atkal esam tieši turpat. Uzskat arī, ka producentiem finansējums ir jāsaņem, tie ir kvalitatīvu saturu veidotāji partnerībā ar elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kas nodrošinās gan šo producentu pašu izaugsmi, gan arī mūsu nacionālā informatīvā telpā stiprinās tos medijas, kas strādā neatkarīgi no projektiem. Un, protams, ka saturs pēc pieprasījuma platformas, jebkurš elektroniskais plašsaziņas līdzeklis, viņu var ņemt partnerībā un nodrošināt šī satura tālāk izplatību. Tas man būtu viss pēdējais par atvēlēto laiku.
Jā, paldies, Vektor kungs, kurš mēs esam uzklausījuši šo viedokli, uzreiz piebildīšu divas lietas. Tātad pirmā, ka mums nebūtu iespējas šobrīd mainīt nolikumu, jo viss nolikums tiek saskaņots ar mediju konsultatīvo padomu. Un bez nozars iestaistas vienkārši padomu šobrīd politiski mainīt nolikumu mēs nevaram.
Lūdzu? Jautājums ir tāds kādi jāgnotams šeit.
Vienu mirkli es pabeigšu, jā. Tātad laba lieta kārtība pieprasa, kā arī Pūces kundze minēja, lai šis jautājums netiktu lemts, ja netiktu traktēts kā politiski izlēms, tad mēs pirmēr, kur jautājums pirms skatām mediju konsultatīvā padomē, tātad ekspertu padomē. Es šobrīd ar šo teikumu nemēģināju izslēgt iespēju, ka jautājums varētu tikt skatīts atkārtoti, bet es izslēdzu iespēju, ka mēs šobrīd varētu izdarīt tādas izmaiņas, nekonsultējoties ar ekspertiem ar mediju vidi. Tas bija tas, ko es
ar mediju video, es domāju, ka arī attālināt, pieaicināt tie pārstāvjiem būs papildinājumi manas teiktēm.
Jā, paldies. Es saprotu, es, manuprāt, katrs nolasīs šobrīd tās pretenzijas jeb iebildumus, kāds ir no jūsu puses. Es no savas puses vēlētos oponēt un teikt, ka mēs neesam turpat, kur mēs bijām pēc gada. Mēs esam meklējuši risinājumu un šī ir situācija, kurā ideāla risinājuma, kas apmienāt abas puses, visticamāk nav. Arī šobrīd tādu neesam atraduši. Vienlaiks tas nenoliedz, ka mēs varētu turpināt darbu šī virzienā un meklēt varbūt vēl labāk risinājumu, kas tas ir šobrīd, bet teikt, ka gada laikā nekas nav darīts un risinājums nav meklēts, tas būtu nedaudz pārspīlēt. Kolēģi, es aicinātu, lai mēs iekļautos kādos laika limitos ar droši vien ar kādu pretēju viedokli, aicināt kādu diskutēt, kurš varbūt būtu pretējā viedoklī, kā Vektor kungs mums šobrīd skaidroja, vai kāds būtu gatavs, ja man jāvaicā būtu mūsu Vagners kundzei. Man viens pieteicies no attālinātiem.
Mums jāsaka, ka Andris Ķeniņš vēl bija iesūtījis savus priekšlikumus arī no kuma grūtības.
Nu jā, bet nu tie trofēs masterišķi.
Es zinu, ka ir asociācijas valdes loceklis Klaus Kalniņš.
Kurš ir pārcējams locekli tur?
Klau, jā.
Jā, Pēlūdzu.
Paldien, nu tad es izmantošu to iespēju pirms Klāva pateikt pāris teikumus, ja ir pacēlis roku, tātad Latvijas darba devēja konfederācija. Mēs arī esam mediju konsultatīvā padomē, ja, kā loceklis, un tiešām šīs diskusijas ir bijušas garas, tās nav tikai šogad notikušas, tās arī pagājušo gadu notikušas, un viņas viedokļi atšķirās, viedokļi ir daudz. Bet šis tātad sašaurinājums elektroniskais plašsaziņas līdzeklis, ja no kura tika pagājušo gadu izslēgts pakalpojums pēc pieprasījuma, ļoti īsā laikā parādījās pirms nolikuma apstiprināšanas, ja, un principā nu, tādas dziļas un izsvērtas diskusijas vispār nebija. Ja. Tātad attiecībā par to, tātad tas būtu pretēji arī elektronisko plašsaziņu līdzekļu likumam izslēgt pakalpojumu pēc pieprasījuma, jo elektronisko plašsaziņu līdzekļu likums nosaka, ka tad šajā tvērumā vienlīdz ietilps gan apraides atļauj, gan retranslācijas, ja pakalpojums sniedzēja, gan pakalpojums pēc pieprasījuma sniedzēja. Pakalpojums pēc pieprasījuma sniedzēja arī likumā ir noteikts, kad viņi veido saturu, viņi veido viņiem ir arī redakcionāla atbildība. Tāpat mums ir jāizpild pakalpojumi pēc pieprasījuma, ir jāizpild noteikti kritērija kopums, lai vispār kvalificēto šim pakalpojumam pēc pieprasījuma. Ja. Un atbilstoši audiovizuālai pakalpojumu direktīvai, pakalpojums pēc pieprasījuma ir mediju veids atzīts, un tas ir gandrīz pielīdzinājums televīzijas pakalpojumu sniedzējiem. Un mēs, protams, saprotam, ka mums šeit nav nekādas balsts tiesības, ja kā mediju konsultatīvie padomē, bet mēs aicinam jūs tātad ievērot šo mediju konsultatīvās padomes balsojumu un atbalstīt piedāvāto nolikumu redakciju. Paldies!
Paldies, ir izskanēju divi viedokļi. Es dotu vārdu šobrīd Zanei Vanes kundzei.
Pirmajā padomu, to tad vienkārši tādā, es man gribu tādu lielo bildi, ja, par ko ir un kāpēc šī diskutīja vispār šeit ir nonākusi. Principā tās lietas ir tādas, ka gan arī Ķeniņa kungs, Vektera kungs un arī Ilze Pelašniņa atrodās jau konsultatīvajā padomē, un šis jautājums ir, manuprāt, jau trešo gadu, un ir vienmēr mēģināts atrast tāds risinājums, vai vismaz atrast veids saprast, kā šī nozara, kas ir šajā konsultatīvajā padomē, par kuru labam variantam viņi ir noslēgušies. Un šogad ar lielāku atbalstu nekā pagājušo gadu noslēdzās par to, ka jā, kad iekļauj un gribu atzīmēt nevis pakalpojumu pieprasījuma platformas atsevišķi, bet tie ir faktiski neatkarīgie producenti, kuriem dod iespēju izplatīt savu saturu arī šajās platformās. Līdz ar to neatkarīgo producentu jautājums ir pilnībā sasaistīts ar šo jautājumu. Un tas, kas rodas pēc tās iespējas, paredzot to, ka viņi ir šī pakalpojuma pieprasījuma platformas, kurās neatkarīgie producenti varēs līdz savu saturu, praktiski nodrošina sabiedrībai to, ka būs plašāk pieejams saturs. Tas ir tieši tāds tā sāls visā šajā jautājumā. Un, protams, ka, skatoties, piemēram, uz pagājušo gadu, televīzijas projekti, kas bija viņi visi tika atbalstīti, neskatoties par, teiksim, visi, kur ir tik iesniegti, viņi tika atbalstīti, līdz ar to neskatoties pat uz kvalitāti. Tas, kas iespējams mainīsies, ja mēs iekļām šādu variantu, ir tas, ka šī kvalitātes konkurss palielināsies, un attiecīgi sabiedrībai būs augstākas kvalitātes arī saturs, vismaz tur būs konkurence nodrošināta. Jā, un balsojums notika, nozare nosvērās par labu šim risinājumam, kas ir tieši nolikumā iekļauts. Balsojuma leģitimitāte nav šaubu, jo arī nolikums paredz to, ka tiek novērts ar vienkāršo balsu vairākumu. Un bija tātad tajā brīdī bija 17 balstiesīgas personas, jo trijām personām vienkārši mainījās. No kurām 10 aktīvi nobalstoja. Pārējās 7 nevis nebalstoja, bet viņas vienkārši izvēlējās lai nepolitizētu šo diskusiju, izvēlējās nebalsot, kā to uzskata arī kultūras ministrija. Un tādēļ tie, kas jūta, ka viņi ir kompetenti lemt, un viņi ir izteikt savu viedokli, un konsultatīvajā padomē nozare izteica savu viedokli. Līdz ar to par šo jautājumu tas nav, nozarei konsultatīvajā padomē ir izlemts. Šobrīd jums atgriežās uz galda kaut kas tāds, kas jau ir, par kuri ir lieli, protams, sadušanas, bet, bet atgriežas jums uz galda, un tādēļ ir šī diskusija.
Paldies. Kāda tad ir šī reālā situācija, kurš ir Kalnēns apslūdzu?
Labdien. Papildinoši izsakoties savam kolēģim Ingamāram, es gribētu akcentēt vienu lietu, iekļaujot PPP platformas. Tomēr ir ļoti neskaidra situācija, kurās sadaļās šīs PPP platformas varēs startēt. Kā pareizi Spelšu kundze izteicās, PPP platformas ir gandrīz līdzvērtīgas televīzijām un nebūtu godīgi šīm platformām piedalīties uz visām sadaļām, jo kā pašā sākumā izteicās viens no kolēģiem, ir izveidotas sadaļas, kur līdzvērtīgi mediji piedalās līdzvērtīgās sadaļās un piedalīties PPP platformām uz televīzijas sadaļu vai uz reģionālo televīzijas sadaļu, jeb uz radio sadaļu nebūtu godīgi. Šīs ir digitālas platformas, un viņām būtu jāieviet, nu, respektīvi jānozīmē sadaļas, uz kurām viņas var pieteikties. Ja viņas var pieteikties vispārēji. Paldies!
Jā. Paldies, kolēģi! Tātad es mēģināšu raksturot īsti šobrīd situāciju. Mums ir nolikums, kuru ir apstiprinājis leģitīmā balsojumā mediju konsultatīvā padoma, tātad nozare, nozares eksperti. Mums ir joprojām spēkā esoši iebildumi no Vektera kunga un no citiem. Un mums ir konkrēts, mums ir situācija, kurā padomas locekļiem, es pareizi saprotu, nav bijis pietiekama laika detalizēti iepazīties ar šo situāciju. Un mums ir laika rāmis. Mums ir liekta iespēja šobrīd veikt kādas padomas izmaiņas. Tā būtu vienkārši nepareiz rīcība padomē šobrīd veikt izmaiņas nolikumā bez izskatīšanas mediju konsultatīvā padomē, tātad mediju ekspertu vidū. Tas būtu tas nepareizākais ceļš, ko mēs šobrīd varētu darīt. Mums, ja mēs šobrīd lemtu šo jautājumu, šo nolikumu neapstiprināt, tam noteikti būtu jāatgriež mediju konsultatīvā padomē, mediju vidē. Un tā, bet es vēl liekas uzsveru, tā ir arī mūsu atbildība pret šo izsludināšanu vai nē, jo katra diena, kas netiek izsludināta, saīsina šo darbības termiņu. Un teoretiski, ja mēs šobrīd neapstiprinām šo nolikumu, mēs riskējam, ka šīs diskusijas, kuras jau te ir bijušas 3 gadu garumā, var nenoslēgties arī nedēļas vai 2 vai 3 vai mēnešu vai 2 vai 3 laikā. Tad mēs varam šo situāciju padarīt par ļoti, ļoti garu un cietīs no tā visi. Vienlaikus, nebūdams mediju eksperts un klausoties Vektera kunga ziņojumu, arī es saredzu zināmas bažas konkrēti vienā lietā par šī finansējuma grieztiem. Jeb šobrīd tikai tīri teorētiski iespēja, kā tas varētu izvērsties. Manā ieskatā šis ir diezgan teorētiski iespējams scenārijs, bet tomēr nenoliedzam, tas tāds ir, kas varētu raisīt to. Personīgi es arī to tur saprotu. Nākamā lieta, jā, par šo diskusiju nepieciešamību jau gada garumā, līdz nākamajam nolikumam es piekrītu, un es tanīpat laikā es nepiekrītu, ka mēs to nebūtu darījuši, bet es piekrītu, to mēs varam darīt vēl un vēl un vienmēr var labāk. Un jā, šobrīd es gribu arī iepazīstināt kolēģi, šobrīd kultūras ministra mediju padomnieks Patriks Grīva. Viņš droši vien būtu gatavs aktīvi iesaistīties un kopā stiprinot mūsu mediju nodaļas komandu un par šo diskutēt līdz nākamā gada nolikumam. Mēs šobrīd varam varbūt apsvērt soli atkāpties, bet mums ir jāapzinās atbildība, kas notiks tad, ja mēs šis solis mums ievedīs bezgalīgās diskusijās un šo konkursu mēs nevarēsim uzsākt. Mums ir patiešām par šo jāuzņemās pilna atbildība. Tad es kā padomus priekšsēdētājs rosinātu šādu nākt ar šādu priekšlikumu. Mēs varētu šo jautājumu atgriezt atpakaļ mediju konsultatīvā padomē un šobrīd nepieņem šo nolikumu, bet ar vienu noteikumu, ja mēs varam tiešām apņemties, ka mēs šo jautājumu izskatām un apstiprinām 3. Februāra sēdē. Ja šis termiņš ir ilgāks, tad es nerosinātu neko tam līdzīgi darīt, jo vai mēs varam savstarpēji gan nozari, gan mēs vienoties, ka mēs 3. Februāra sēdē šo nolikumu apstiprinām, vai mēs varam tiešām garantēt, ka šīs diskusijas, kuras ir paredzamas mediju vidē, vēlreiz atgriežot.
Mēs varam vienoties, ka mēs to skatām, jā, tas ir par priekšlikumu.
Jā, protams. Tad mēs varam apsvērt šādu soli. Tad ir jautājums man arī Grīvas kungam, kā jūs to no savas puses redzat. Pirmkārt jau par šo garāko sarunu, jeb diskusiju gada laikā, un otrkārt, cik reāli jūs ieskatā būtu līdz 3. Februāra sēdē šo jautājumu vēlreiz izdiskutēt, pilnvērtīgi izdiskutēt, lai to atgriezt atpakaļ šeit jau apstiprināšanai.
Jā, paldies par vārdu. Jā, nu cienījumā es ik padomu un cienījumā nozari. Jāsaka, ka šis rīkam nav jauns jautājums. Kad es sāku mediju nozarē, pirms 28 gadiem, tad bija radio, televīzija un presa, un viss bija ļoti vienkārši. Tagad tie mediju formāti ir tik dažādi. Arī mediju politikas nodaļa kultūras ministrijā noteikti ir meklējusi vislabāko kompromisu jau šajā nolikumā, kurš ir uz galvu. Bet attiecībā uz mēnesi tas ir ļoti intensīvs laiks, lai radītu kompromisu, tai pašā laikā ir jau strādāts. Un faktiski, jā, tas ir
mazāk kā bērns.
Es domāju, ka tas ir paveicams, ja nozars, visi nozars dalībnieki ir ieinteresēti tālāk kompromisu meklējumā, un ja šis kompromiss tomēr šodien uz galda nav, tad ir kaut vai šis īsais laiks jāizmanto.
Jā, paldies. Lūdzu, tagad padoms Zaiga un tad...
Es varbūt vienu komentāru par tiem termiņiem. Tā kā mēs esam plānojuši sākumā izsludināt reģionālo mediju konkursu, tad nosacīt, ka tas 3. Februārs mums tiešām netraucētu. Bet ja mēs pārceļam ilgāk to visu, tad nu, mēs šobrīd esam rēķinājuši, kad mediju tiek pie finansējuma 1. Jūnijā. Un nu, tad katrs mēnesis nozīmē... Nopietnu iekavēšanos, es nemaz nerunāšu par administratīvo slogu, kas veidojās pēc tam uzraudzībā gala atskaitēs un visā pārējā, jo tie grafiki šobrīd ir saskaņoti tā, kad, nu, ka mums ir viena un tie paši cilvēki, kas to dara, respektīvi, ka viņi tā pārklājās. Tā kā man tad vismaz no mūsu puses, es saprotu, ka kaut kādā mērā tas varbūt steidzina, izlemt, bet vienkārši nu, tas, jā, ja medijiem ir svarīgi pie tā finansējuma tikt, tad man tiešām būtu lūgums, ka jūs to vienošanu.
No, nozits nav interesēta ilgi garumā noteikti, nē, mums arī šīs laiks ir tomēr labāk nekā, ja viņi nebūtu.
Jā, paldies. Silīgs kundz.
Jā, tā kā es saprotu, jūs visi esat eksperti, mēs esam jauni padomus locekļi, tad man ir jautājums, vai pirmkārt, es nesaprotu, kā var konsultīvā padoma būt tā, kuras nolikumu nevar mainīt padomu, jo konsultīvā padoma, es lasu, ir tikai konsultīvs mehānisms, un juridiski konsultīvu mehānismu veido, lai viņš kaut ko ieteiktu, un tad padoma vai man to ņem vērā vai neņem. Tas ir viens. Nākamais, vai ir šāds priekšlikums, jo es vienkārši nezinu, varbūt, ka jūs esat jūsu izteikto priekšlikumu tādā redakcijā iepriekš vērtējuši, esat gadiem diskutējuši un esat nonākuši pie secinājuma. Vai ir iespēja? Tas ir viens jautājums. Un ja tas nav bijis, tad manuprāt, tas ir loģiski, ka tas tiek tad vēlreiz izskatīts. Ja tas ir jau bijis, nu tad acīm redzot, ir jāmeklē vēl kaut kādu jaunu kompromisu. Jo man arī ir bažas par to, vai konkurences tiesības tiek pilnībā ievērotas, ņemot vērā, ka te neiet runa tikai par saturu, bet arī par struktūru, kādā veidā juridiskā persona tiek finansēta. Un šeit mēs arī runājam par finansējumu. Un ļoti negribētos, lai mēs pārtāpjam no šo ietekmi konkurences jomā, kas ir ļoti būtiski. Un noteikti nevajag neko kavēt. Man tikai jautājums, ir bijis iepriekš jau šāds diskutēts, un varbūt, ka tās redakcijas vēl nedaudz tur var mainīt, lai atrastu kompromisu. Mēs esam katrā ziņā arī interesēti iepazīties.
un tad saprast arī, nu, kāds ir bijis jūsu vēstījums, bet mēs kā padome, nu, es kā padomas loceklis, kas ir par pārējiem, bet es uzskatu, ka, ja mēs esam padomu balsojam, tad mums ir tiesības mainīt arī kaut kādas lēmumus, jo savādāk tā nav leģitīva institūcijas. Tad tā nevar būt. Jā, bet nav jēgas.
Un papildus, vēl papildināt, vienmēr, protams, ka tas ir konsultatīvs orgāns, bet otrs arī tas, ka padomu jau ir strukturēta. Ne tikai, kā jūs minējāt, ka politiski, bet arī tur ir nevalstiskās, ir nevaldība organizāciju pārstāvi. Līdz ar to, tad ir kaut kāds balanss un pat integrācijas fondam ir likums, kas skaidri definē kompetences, un viena no kompetencēm būtu tad ietver šī likuma apstiprināšana, kas nozīmē arī atbildības uzņemšanos. Ar konsultatīvu padomē jau nav šāda sloga tiecībā uz atbildību. Līdz ar to mēs nevaram būt tikai tāds atbalsošanas mehānisms, mēs esam tomēr, nu, mēs iedodam to juridisko nozīmi šo te dalību.
Es pilnīgi piekrītu lietas pēc lietai pēc burta, kā jūs sakāt. Taču mēs vienmēr esam mēģinājuši strādāt pēc gara un kas attiecas uz mediju nozari. Es šeit nedomāju tikai mediju konsultatīvo padomu, es šeit domāju mediju nozari kopumā. Un mūsu iepriekšējā pieredze un arī šī diskusija parāda, ka šī nozare ar šo nozari, neiesaistot cieši šo nozari, mēs patiešām nevaram nonākt pie rezultātu, kurš ir visai sabiedrībai tas labākais. Varbūt Vagners kundze var man papildināt tieši šī jautājumā par nozaras iesaisti un to skat mediju konsultatīvo padomu.
Šķiet pabiedrības integrācijas fonds, teiksim, viņš ir, protams, piedalām tajā teksta veidošanā un ir mainītas, dažreiz ir akcenti mainīti, ir lietas, kuras maina vai ir kaut kādas tādas, kaut kur nedaudz, nezinu, vēl kaut kur paplašķina vai vēl kaut kur, bet šajā gadījumā jūs esiet situācijā, kur jums fundamentāli prasa iet pret nozares viedokli. Ja? Jūs teikt fundamentāli mainītu nolikumu tajā ziņā, jautājums šis pēc būtības ir izklišķītēts. Viņu arī, teiksim, šiem, tā kā medijas konsultatīvajā padomē ir arī šis loceklis, viņi nepiedāvāja šo priekšlikumu, jo ir arī bieži skaidrs, ka pēc būtības viņš ir noraidīts. Mēs, protams, varam viņam vēl vienu reizi konsultatīvajā padomē un prasīt vēlreiz nozarē, ko viņi domā par to. Un kas ir svarīgi arī tāds akcents, ka tas nav par platformām, tas būtībā ir jautājums, vai producenti drīkst izvēlēties savu saturu iedot platformā. Platformas viens pašs nevar startēt, platformas nepiedalās šajā tirgū viens pašs. Tas ir jautājums par producentiem. Un tas ir
jautājums viens par likumu, un ko jūs runājat par diskusiju saturu šobrīd tiešām, kurš uzņemās atbildību. Par ko un kas ir konsultatīvs, un tas nav pēc burta vai gara. Šī atbildība uzņemās padomu likumu kontekstā, un šodien teikt, ka konsultatīvās padomas ieteikt to nevar mainīt padomu, kur uzņemās atbildību, īstenot tas, ko jūs tādā paskaidroja. Un nu, tad nevajag biedēt, tas kļūst ar vienu interesantāk.
Ne, es absolūti neviedēju. Mums ir arī patiešām otra iespēja, lūdzu, tad padomas locekļi var nākt ar priekšlikumu, un mēs varam šos priekšlikumus likt un balsot.
Nu, Andris Ķeniņš ir iesūtījis priekšlikumu.
Jā, vēl vien,
tomēr piezīm. Man šķiet, ka nu, mums tomēr jāskatās, ko likums paredz tādēļ, lai gan par kungs to finansējumu, tas ir valsts nodokļu maksātāju nauda šeit nav. Mēs nerunājam šeit par kaut kādu finansējumu, kas ir no kaut kurienes, bet šis ir publiskais finansējums, tas ir tieši tas pats, kas attiecībā uz valsts budžetu. Es vienkārši nāku no diskusijas, ka mums bija ar pilsonisko kvalitātes tikšanās tieši par šo pilsonisko iesaistu budžetu veidošanā. Un, protams, ka tās konsultācijas ir vajadzīgas, un tas ir tas, ko nevalstiskais sektors prasa, bet, kā jau kolēģi minēja, atbildību uzņemamies mēs šo lēmumu pieņemot. Un, ja mēs to termiņu par lēmumu pieņemšanu atliekam, tad man ir viens jautājums, ko es arī gribētu pie saviem finanšu ministrijas kolēģiem pārunāt, vai mēs varam iekļaut šajā nolikumā arī tos subjektus, kas saņem valsts finansējumu, man ir. Pažas par to, vai tas atbilst tie principiem, kā tiek veidots valsts budžets. To es apsološu noskaidrot.
Labi, kolēģi, vēl kurš zaigi?
Man varbūt ir priekšpums, ka pirmkārt tā ir, ka padomē vienmēr ir tiesības lemt, konsultatīvais mehānisms vienmēr ir konsultatīvais mehānisms, bet mans priekšlikums varbūt būtu par organizatorisko pusi, varbūt vispirms tad lemjumu par to, vai tas ir pieņemami, ka mēs atgriežam šo jautājumu konsultatīvai padomē un tad atkal liekam sēdi, tas man liekas, tad būtu tā kā pēc būtības par to. Un otra lieta atbildot
uz to
varbūt uz to jautājumu par to, vai var atbalstīt subjektus, kas saņem no valsts finansēm. Nu, mums ir, piemēram, tas konkurss ģimenē draudzīga pašvaldība. Pašvaldības arī saņem valsts finansējumu, nu, kaut kādā mērā.
Bet šeit ir komerces.
Tas gan,
komerces.
Jā.
Jā,
jā. Tas, nu, tas būtu būtiski, jo mēs tie vispār arī mēs vēram piešķirt, bet šādā aspektā noteikti tad papildinājums
jau. Tad mēs to procedūru nezinu, vai asociācijas arī drīkst padomē iesūtīt savus ierosinājumus. Jā. Iespējams, kad...
Jā, jo citādi tā priekšlikuma uzklausīšana uz auss ir tāds...
Jo, es pēdējo reizi garu nerunāšu, bet tā konsultatīvā padoma, tur visi ir leģitīmi, visi ir forši, bet nu, viņi uz to balsojumu bija nepilnīgi. Sāksim ar to labi bija, kas nebalso tur kaut kādu apsvērumu dēļ, bet virknē dalībnieku nebija vispār. Šajā brīdī vairs dalībnieku šajā, un ja no 27 nobalso par, 3 ir pret, un kas tad ir pret? Preses izdevēja asociācija, Latvijas reģionālo mediju asociācija, Latvijas raidorganizācija asociācija. Faktiski nozare lielāko ties ir pret, un es uzsveru, mēs neesam pret producentiem, jo producenti ir ļoti, ļoti nozīmīgi satura veidošanas daļa. Mēs viņus labprāt redzam kā elektronisko plašaziņas līdzekļu satura sadaļu, un mēs partnerībā esam ar satura pēc pieprasījuma, kas lielākoties ir tāda biblioteka, kurā salikt labu saturu. Un tā ir tā specifika.
Bet jā, var jūs.
Jā, tad mēs arī padomējam.
Konsultīvā padomu pilnā sastāvā.
Es nevaru nokomentēt, jo es tur pats neesmu.
Labi, kolēģi, vai mēs varam šobrīd balsot par to, lai šo jautājumu nodotu atkārtotai izskatīšanai? Mediju konsultatīvai padomē, iesaistot nozari, iesaistot arī kultūras ministriju un likt uz darba, kā darba kārtībā, apņemties likt viņu darba kārtībā nākamajā sēdē, tad 3. Februārī. Kurš lūdzu par šādu? Jā. Paldies, kurš vien? Kurš atrodas? Jā, mums pieņems. Darba kārtības nākamais punkts, kur Latvijas valsts budžeta finansētās programmas reģionālo vietēju un diasporas mediju atbalsta programmu konkursu nolikumu apstiprināt no Lūgareiņa.
Šī te esam mūsu pirmā punkta. Mēģinu padalīties ar ekrānu šobrīd. Jā, varētu teicu parādīt. Es esmu teicu atkal padalījies. Jā, es mēģināšu īsi, jo šis ir mūsu pirmā darba kārtības punkta, otrais apakšpunkts. Tātad arī otrais no mediju konkursiem, un kā jūs teicu, tātad šis te tematiskais ir pievienots daļa no tematiskā, piemēram, diasporas, šis te konkurss ir pievienots šim te reģionālajiem mediju konkursam. Reģionālās mediju konkurss sastāv no konkursa kopumā dažādu veidu reģionālajiem medijiem, tad ir kategorija Latgales mediju, īpaši stiprinot šo te Latgales mediju finanses un projektus, ja tā var teikt, un arī tātad iesports mediju, kurus redzam šeit ekrānā, un kādēļ ar dzeltenu ir iezīmēs, tas, ko es minēju, gan prioritārijos pasākumos ir rast šis te papildus finansējums, un tas ir tātad vairāk pret to, kas jums tika nosūtīts materiālos, ja tur iepriekš bija 190 tūkstoši, un tagad redzam 230 tūkstoši, un citās kategorijās arī nedaudz ir pieprecizēts uz augstu, piemēram, diasporas bija 57 un 700, un tagad ir 58. Ja? Tas ir maz precizējumi, šis ir konkurss, kuru apstiprināšanas gadījumā mēs šodien izsludinātu, ko arī vienmēr nav noslēpums reģionu mediju vienmēr aicina pēc iespējas ātrāk, lai būtu konkurss, lai būtu rezultāti un
un lai varētu realizēt projektus. Vērtēšanas komisija ir tāda pat, kāda es jau iepriekš aprakstīju, iesaistot akadēmiskos ekspertus un nozares ekspertus vērtēšanas procesā. Paldies par uzmanību, ir saņemta arī no Mužrēkunga komentāru, kuriem tad iepazīsies, ja ir kādi jautājumi vai komentāri, bet aicinu apstiprināt izsūtīto dokumentāciju, lai varam virdīties ar konkursu izsludināšanu. Paldies par uzmanību.
Lūdzu.
Mēs esam sagatavojuši mīkstu komentāru tabulu, mēs tūlīt tās uzliksim, lai var redzēt, kas ir šī brīža redakcija, kas ir mīkstu ierosinātā redakcija un kāds ir bijis komentārs.
Jā, sveik kolēģi, Svarsnīgs Mužrais, es šajā kontekstā, lai būtu jaunās padomjas locekas padomjas sastāvā, laimīgi jauno gadu visiem, es tās, ka mums būs ļoti tāda aktīva darba sesija priekšā. Es vēlēju sapratu ļoti īsti pakomentēt attiecībā uz tiem jautājumiem, kas skar tieši diasporas mēdijas, jāsaka tā, ka šis te konkurss faktiski ir vienīgais konkurss, kas sniedz finansiālu atbalstu diasporas mēdijiem, kuri mums arī pirms padomas, šodienas padomas sēdes bija atsevišķi tāda konsultācija procesa ar vairākiem šiem faktiski visiem diasporas konsultīvā padomē ietilpstošajiem mediju darba grupas pārstāvjiem, diasporas mediju darba grupas pārstāvjiem. Un jā, es sapratu, ka šī nolikuma izstrādē tika pieaicināts viens pārstāvis no latviešu kom, bet tur bija vesela virkne gan ar trims latviešu laikrakstiem, kas un dažādiem citiem visā pasaulē, kuriem arī bija papildus komentāri, kas būtu iekļaujami potenciāli šajā nolikumā. Protams, primārā lieta, kā jau visas visas nevalstiskās organizācijas viens no lielākajiem izaicinājumiem skaidrs ir tas, kad esošais finansējums diasporas medijiem ir nepietiekams. Šis ir, kā es minēju, vienīgais konkurss, kurā tiek piešķirts finansējums, un mēs varam reiķināties maksimāli trīs mediju potenciālu atbalstu. No kopējā MAF finansējuma šobrīd tikai 1% tiek piešķirts diasporas medijiem, bet mēs redzam skaidru to, ka diasporas apjoms aug, pēc pēdējiem aplēsim diasporā dzīvo plus miljonus Latvijas sociedrīgo, un šie mediji spēlē būtisku lomu, lai šīs sabiedrības daļu uzturētu un saglabātu savu saikni ar Latviju. Līdz ar to, attiecīgi tajos priekšlikumos, kas ir iesniegti, jautājums ir skatīties ir īpaši attiecībā uz ko darīt ar finansējumu, kas netiek izlietots. Tātad, ja šajā konkursā ir kaut kāda finanšu pārplīkuma, tas logums būtu tomēr novirzīt šo finansējumu prioritāti diasporas medijiem, jo, diemžēl, situācija šajos medijos bez finansējuma un atbalsta šie mediji neturpinās darbību. Mēs redzam arī, kāda ir sabiedrības līdzdalība gan dažādos valstiskos procesos diasporā, un šis ir viens no veidiem, kā veicināt tieši cilvēku un mediju iesaisti. Tas ir tas viens lielais, varbūt tāds, kur tāds plašāk diskusija ir finanšu pār kaut kādu veidā pārpalikums, tad to novirzīja diasporas medijām, un otrs, šajā te 5-8 punktā, tur ir dažādi tehniski ierosinājumi, jo tur ir pārklāšanās ar publisko iepirkumu likuma punktiem, kas varbūt tā, nu, tīri, lai nebūtu, varbūt, liekvārdības tajā nolikumā. Bet otrā lieta, kas varbūt šajā gadījumā ir tas priekšlikums, ir, kad arī šajos papildu punktos, kas ir 5, 9, 8 punkts, es nemaldos nolikumā, tomēr, kur ir šie te papildus punkti attiecībā uz ārpolitikas atspoguļošanu, iekļaut vārdus tos te arī diasporā, ja skaidri redzams, ka diasporas politika ir iesaist, ir regulāri ārpolitikas sastāvdaļa, un arī ārlietu ministrija tā, kas šo te jautājumu skata un būtu vērtīgi tomēr, kad arī reģionālajā un vietējā mediju atspoguļotu vai arī citi, kas tiek finansēti no šī, varētu saņemt papildus punktu, ja viņi fokusējās tieši arī uz diasporas jautājumu atspoguļošanu, jo šī satura, diemžēl, ir salīdzinoši maz specifiski orientēti uz diasporu kā tādu. Tie bija divi, un tad varbūt tur bija tāda pāris jautājuma no diasporas medijām attiecībā uz avansu maksājumiem, kad, jo šis te 50-50 dalījums, kas bija līdz šim, tika uzskatīts kā neīpaši sekmīgs, tas, cik es saprotu, ir tā jaunā līguma izmetuma ir labots, un tas otrs priekšlikums, kas bija no diasporas puses, ir attiecībā uz atskaitēm, kad baigi sarežģīt ir jautājums, kas ir saistīts ar zīmu skaitu uzskaitīšanu, kad tur viņi būtu priekšlikums tomēr to publikāciju skaiti ņemt vērā, nevis zīmes, jo iznāk, ka viņi vismaz to, ko diasporas mediji minēja, ir tas, kad viņiem tā zīmes bieži vien ir daudz vairāk, un tur kaut kādā ziņā tie ierobežojumi. Tas ir attiecībā uz atskaitām. Bet jā, šie būtu tie priekšlikumi, tie būtu tas lūgums, lūdzu, atbalstīt.
Jā, paldies. Es iesākšu vismaz ar to ar vienu par šo iespējamo papildus finansējumu. Jā. Mīks ļoti labi zina, ka padomi ir atbalstījusi arī iepriekšēji tādu iespēju bijusi neapgūto vai kā savādāk finansēm, lai tieši diasporas mediju tik pabalstītu. Un es domāju, ka tādā ziņā padomas nostāja viss, tad samāk nebūs mainīgi, ja vien tāda iespēja būs, tad padomi būs atbalstoties. Bet par pārējiem priekšlikumiem mēs lūgtu tad Zaigu.
Man ir divi komentāri par tiem priekšlikumiem, kas skar mums tīri to administrēšanu par zīmu skaitiem. Man laikam Rēnim būs jālūdz noprecizēt. Es tiešām nezinu, vai mēs tik detalizēti prasam, ko kā man gribētu uzdomāt, ka nē. Bet attiecībā uz tām tehniskām lietām, tie, kas ir pirmie divi komentāri, man tomēr būtu lūgums, nu, pirmkārt, šajā konkursā vienmēr piesakās gandrīz vieni un tie paši mediji, respektīvi nav tā, ka tur ir kaut kādi jauni negaidīti mediji. Mēs runājam šeit par 3 līdz 4 medijiem, kas konkursā piesakās. Forma ir tāda pakti, kāda vienmēr viņa ir bijusi. Līdz ar to par termiņu, atkal, nu, es atkārtošos tas pats, kas iepriekš, mums tas grafiks ir diezgan ciešs. Un medijiem tā specifiskā lieta ir tāda, ka mediju konkursu, respektīvi mediju, visus mediju konkursu vērtē vienu un tā pati vērtēšanas komisija. Tāpēc man tomēr būtu priekšlikums šobrīd mediju, respektīvi reģionālo mediju, un tā tad arī diasporas medijiem potenciālais projekta iesniegšanas termiņš ir 3 pilnas nedēļas. Man tiešām būtu lūgums palikt pie tām 3 pilnajām nedēļām. Mēs neredzam pagaidām, ka mums būtu kādas indikācijas, ka kādam tas būtu daudz par īsu vai ka viņš to nevarētu izdarīt. Otra lieta, tas mums būtu ļoti svarīgi. Otrs jautājums ir tāds, kas attiecas uz to, vai var iesniegt pieteikumu papīra formātā. Respektīvi komentārā minēts, jā, ka citos, respektīvi vēsturiski, mums visi projekti tika iesniegti papīra formātā. Bet mēs pakāpeniski pie katra nākamā nolikuma ejam projām no šīs papīra formas, un tas iemesls ir tāpēc, ka mēs nu, plānojam ar cerību, ka IT sistēma tiks pabeigta laikā, ka mēs vispār pāriesim uz elektronisko IT sistēmu. Man nav varbūt tādi nu, ļoti principiāli iebildumi pret papīra formas iesniegšanu, mēs varam to ielikt, bet mēs paskatījāmies atkal iepriekš visi mediji, kas ir snieguši, nu, viņiem nav bijusi problēma iesūtīt e-pastā, un es zinu, ka ir bijis jautājums par elektronisko parakstu, mēs varam šo jautājumu arī tā kā atsevišķi runāt, vai tas ir papīra formāts, kas to īsti risina, un es gribētu teikt, ka nē, nu, mums tiešām vairs nevienā konkursā nav papīra iesniegta.
Jā, es saprotu par to iesniegšanas termiņu, jā, skaidrs, kad diasporas konsultatīvā padomē konstanti ir jautājums par to, cik ļoti pieejams ir elektroniskais paraksts diasporā kā tādā, un šis ir tikai risinājums tam iespējams potenciāli viens no iemesliem, kāpēc arī nav vairāk šo pieteikumu, kas man arī šķiet saudabīgi, jo tie mēdī ir ļoti, nu, salīdzinuši daudz, ir tieši šāda veida ierobežojumi. Tas ir vienkārši, piemēram, ka šī elektroniskā sistēma tiek izstrādāta, ja viņi nākošajā gadā, tad, protams, no tā var atteikties, bet noteikti ne tikai diasporas mediju, bet diasporas organizācijas kā tādas satrauc par šo paktu, kad dēļ elektroniskā paraksta trūkumā viņi nevar piedalīties un kvalificēties šiem.
Jāsaka, mums līdz šim visu laiku bija iespēja iesniegt papīra formātā, neviens to nav darīt.
Bet šajā laukumā viņš nebija vairs iekļauts.
Šajā jaunajā, jā. Bet vienkārši mēs to izņēmām, ejot uz to, ka mēs ejam uz digitalizāciju, un iepriekš nav bijis tāds pieprasījums, ka varbūt tas arī ir lieki vispār paredzē.
Nav jau viss, nav iesākuši visādā traucijas paredzījumu nepieciešanu.
Nav arī problēma. Bet, nu, man, ja mēs gribam atstāt to papīru, lai viņš tur ir, tas neko netraucē, bet man vairāk par to termiņu ir jautājums.
Jā, par termiņu tas bija attiecībā uz iepriekšējo, piemēram, diasporas organizācija kapacitātes stelšanas konkursā. Šis te pieteikuma termiņš bija apmēram 2 mēneši. Šajā situācijā mēs redzam 3 nedēļas. Es vienkārši saprotu, ka tur ir arī vairākas citas mediju grupas, kas saņems finansējumu šajā ziņā. Un līdz ar to skaidrs, ka saulaicīga finanšu pieejamība tas ir, protams, solis pareizā virzienā, bet jautājums, vai ir visas tās organizācijas, kurām varbūt diasporai īpaši nav tik bieži saskara ar valsts institūcijām un to prasībām spēs izpildīt to saulēcību, bet tas priekšlikums ir tomēr nedaudz pagarināt. Bet, nu, protams, jāskat kontekstā ar pārējām šīm grupām. Bet, jā.
Tas arī pagarina finansējumu saņemšanu. Bet par pārējiem un lūgums varbūt četām ir arī kultūras ministrija komentēt, jo par to pārdalīšanu mēs pirms sēdes konsultējāmies ar mediju politikas nodeļas vadītāju Kristaru par to finansējumu pārdali. Tas, nu, padomē lemšanai, laikam mums konceptuāli nav atsevišķas nostājas. Varam noteikt, ka primāri atlikušo finansējumu pārdali diezpavai. Mēs gan neesam redzējuši iepriekš arī lielu konkurenci. Mums visbiežāk ir bijis tā, ka visi, kas piesakās, nu, tā kā tā, cik piesakās, tik saņem. Un iepriekšējā praksa ir bijusi tāda, ja kādā no sadaļām paliek pāri finansējums, tad viņu pārdala tur, kur ir lielāks pieprasījums. Bet es pilnībā ticu, ka tas ir padomas locekļu lemšanas jautājums.
Es jau par to pārdalu. No, es principā piekrītu, ka diasporas medijiem ir nepieciešams finansējums, bet reģionālajiem medijiem, kurus es pārstāvēju kādu laiku atpakaļ, šobrīd nestrādāju nevienā, ir līdzīgas problēmas un varbūt vēl dažreiz skarbākas, jo, piemēram, Vidzemes televīzija, kur vadīja ikdienā veidala ziņas, un nauda ir viena no tām, ka šīs ziņas palīdz reāli veidot, pretējā gadījumā viņi nebūs jau drīz. Tāpēc, ja šīs finanšu pārdala notiek, tad drīzāk pēc principa, kad, nu, tiem, kam viņi vajag, nu, ja tā ir diaspora un tur atlikums, ok, ja tie ir reģionāļi, tad tur un pavisam neliela iebilde, noteikti būtu jāatrod arī šis te pēc konkursa rezultātu, nezinu, analīzi, jo pēdējā laikā es neko darīju, braukāju un tiekos ar mēdījiem un skatos, kā tur mēdija atbalsta fonda, nauda tiek izlietota, un lai tā tas paliek uz viņu sirdsapziņas, bet, ja tie publikācija ir alas darīta, un virsū ir MAF logo, vai, ja ir, nezinu, kaut kāds mediju atbalsta fonda materiāls, kas tiek ierakstīts trīs projektos, un no visiem saņemta nauda, bet izdarīts ir viens darbs, tas noteikti nekādā veidā neuzlabo šo te mediju fonda strateģisko finanšu izlietojumu, bet tas ir tāds uz priekšdienām uzlabojams ar recenzijām. Savulaik zinu, ka Neplam bija, kad arī Patriks tur strādāja ļoti labi recenziju politika, ka pēc konkrētiem projektiem mēs, ja mediju saņem recenzijas, un tur tad arī parādās viss labais un netik labais, un tas bija ļoti laba atgriezniskā saira. Atbalstām ir Latgales mēdī, diskusija nav, bet tomēr pavērtējiet uz priekšdienām šogad, jo nav atšķirība Liepājā, Valmierā vai Rēzeknē mēdīs. Šobrīd visiem reģionālajiem mēdījiem ir vienlīdz smagi. Tāpēc, nu, es uzskatu, ka tomēr vajadzētu skatīties reģionālo mēdīju nozaru kopumā, un cik es saprotu, tas ir arī drukāto mēdīju viedoklis, ne tikai elektronisko. Bet tas ir mans subjektīvais šobrīd.
Paldies. Jā, paldies, kolēģi, mums vajadzētu virzīties uz priekšu. Es domāju, ka diez vai mums vajadzētu šobrīd pieņemt lēmumu par finansējumu pārdali, kuru vēl nav, un droši vien tādī mitlī, ka tas būs, tad mēs arī varēsim padomē lemt. Bet bija daži lietas ļoti precīzas, kā piemēram, mums droši vien vajadzētu atbalstīt vai neatbalstīt šo iesniegumu to pieņemšanu papīra formātā. Kāds būtu padoms viedoklis, vai mēs... Ja tas, ko būtiski maina, kolēģi, es novēlos, ka mēs šādu papildinājumu varētu veikt. Un kas vēl bija tās konkrētās lietas, Zaiga?
Mums bija arī par to pildu 42. pantu. Tur mēs runājām arī, mēs varam to ņemt ārā. Vienīgais tas, ka mums tur mazliet specifiskāk tā redakcija bija arī saistībā ar to, vai Sandra var nokomentēt, vai tur ir kukuļņemšana vai korupcijā iesaistītas personas un tā tālāk. Nu, mēs nesaredzam, ka tas būtu liels risks to izņemt ārā, bet nu, šobrīd tas ir it kā nodefinēts tā, ka viņš tikai nedaudz precizē.
Tur ir vienkārši gandrīz viens pret viens pārplašanās ar publisko iepakojumu likumu, tāpēc tas vienkārši lēmšu nav.
Jā,
mēs
varam ņemt
ārā. Labi,
tā es jau ir tā tīra.
Attiecībā uz šo finansējumu prioritāro pārdalījumu, es vēlos uzsvērt, ka šis ir vienīgais konkurss vispār, kas eksistē priekš diasporas mēdījiem. Šīs organizācijas, šīs bieži vien biedrības vēsturis pastāvējušās, viņas neturpinās sadarbību.
Reģionālā mēdījiem ir tieši tā.
šeit pēc reģionālajiem mēdījiem pastāv vēl vairākas iespējas piesaistīt valsts finansējumu, un es vēlos uzsvērt, ka MAF kontekstā tikai 1% no visa MAF, 1% no visa MAF tiek novirzīts diasporas mēdījiem, kas potenciāli strādā ar vairāk kā pusmiljonu lielu Latvijas valsts piedrīgo īpatsvaru ārvalstīs, kas ar katru gadu, nu, mēs redzam, kāda ir gan līdzība vēlēšanās diasporā, gan mēs redzam jautājumus, kas ir saistīti ar asimilācijas izaicinājumiem, gan vispārībā īpaši satura ražošana priekš diasporas mūsu sabiedriskajos medijos un citu vietu. Līdz ar to, nu, šeit arī attiecībā uz finansējumu sabalansētību, nu, mēs redzam, ka diasporas mediji, nu, no šī konkrētā projekta konkursa 3,7%. Nu, līdz ar to skaidrs ir tas, ka, ja, piemēram, šeit nav šis te pieprasījums, tas jau automātiski nozīmē, tur jau, kad finansējums tiktu novirzīts tālāk citām jomām. Līdz ar to, jā, tas varbūt par šo te jautājumu.
Esmu par viensotīmīgi nav man.
Jā. Šobrīd tas, kā tas tiek risināts, ir vērtēšanas komisija izvērtē visu projektu pieteikumus, un faktiski vērtēšanas komisija sagatavo padomē priekšlikumu, ja kaut kur paliek pārfinansējums, kur viņuprāt varētu to finansējumu novirzīt. Padomu, protams, jebkurā gadījumā var pēc tam lemt un mainīt, bet nu, tā kā vērtēšanas komisija dod priekšlikumu. Diasporai, nu, jā, man būtu teikt, jo vienkārši līdz šim nekad nav bijis tik liels tas pieprasījums, un vienmēr ir apmierināts tas skaits, kas ir pieteikušies.
Ja tas būtu atkārt, tad jau tur šis te punkts neko nemainīs faktiski.
Kolēģi?
Es tieši šie ir divi jautājumi, par kuriem tad mums ir jādiskutē. Viens vai tas, jā, nu, par to, vai mēs tur atstājam to, un tad par to, vai projekti paredz diasporas aktualitātes.
Es domāju, ka neskatu konsultīvā padomu šos jautājumus.
Šokat. Viņš vispār tas nolikums tiek sūtīts konsultatīvai padomu.
Bet to iepriekšējo mēs nevarējām,
ja? Mēs varējām. Mums bija tās tiesības. Mums bija tās tiesības. Es nevienā mirklī neteicu, ka mēs to nedrīkstam darīt. Es teicu, ka tas es varbūt pareizi tādā.
Šeit varbūt no diasporas mēdījiem nāca arī no tāds punkts par to, ka nebija iesaistīts diasporas mēdī kā tāda šajā te konsultīvajā padomē un procesā kā tādā. Līdz ar to varbūt tie ir tie papildus punkti, kas nāca iepriekšējā nedēļā, kad bija skaidrs, ka šis te jautājums tiks skatīts, ko mēs arī diasporas konsultīvās padomas kontekstā šāk skatījām. Tur bija tie komentāri par šo.
Jautājumā par finansējumu ir tā, ka tas arī tā, nu, noteikti vienam to prioritāti ir ļoti sarežģīti šajā brīdī, jo jāsaprot arī, vai jums ir pieprasījums, jo jums nebūs pieprasījums, tad iznāks, ka pārējie paliks ārpusē. Līdz ar to mēs saprotam to vajadzību, bet tad, ja tas jautājums arī uzdomē, tad viņus sagatavo, un mēs skatāmies, ja jums arī ir pieprasījums, kur jūs varat iztērēt, tad mēs arī lemjam.
Paldies, nu kā jau es arī sākumā teicu, nu mums ir bijusi praksa, ka mēs šo finansējumu tieši diasporai, jo mēs lielākoties padomu ir bijusi ļoti saprotoši un atbalstoši tieši diasporas medijām, bet šobrīd ielikt sevi tādā jau no sadalīto vēl nesošo lāčādu, nu nebūtu īstlaikam.
Atbaldības princips vienkārši ierādās, bet vajadzība ir noteikti saprotama, jo jūs esat laikam tiešām pēc tādi mazi teiks.
Labi, es redzu, ka padomu vairākums, tad liekam sliecās, ka mēs paliekam pie tās versijas, ko piedāvā SIVS sekretariāts vismaz par to ierakstu konkrēti no, prioritāru finansējumu iezīmēt tieši diasporai. Un tad
otrs ir attiecībā uz šo saturu, respektīvi, nu, mēs redzam to, ka arī otrā konkursā, kur tiek diasporas mēdījiem piešķirts finansējums, kas ir MAP kontekstā, nu, visi ir Latvijas mēdī, kas šo te finansējumu apgūst, bet tur ir, ja es nemaldos, 79 tūkstoši, lai atspoguļot to, ko dara vēlreiz pusmiljons mūsu valsts piedrīgo ārvalstīs, nu, tas ir nepietiekami, līdz ar to šis ir tāds, varbūt, mazs priekšlikums, kādā veidā arī vietējos medijos plašāk atspoguļo to, kas notiek diasporā, to starp runājot par ārpolitikas aktualitātēm.
Zaiga?
Mums nav konceptuāli iebildumi, tas droši vien ir vairāk mediju jautājums.
Sadarbības
jau.
Jā. Ja mums nav konceptuāli iebildumi, tad mēs to varam arī kā priekšlikumu pieņemt. Tas nozīmē, kolēģi, ka mēs esam no Mužrāja kunga priekšlikumiem akceptējuši divus šo te un iesniegumu papīra formātā. Es pareizi saprotu, jā. Jā. Un tad es kolēģi aicinātu ar balsēm apstiprināt Latvijas valsts budžetu.
34, jo mēs tad ņemam ārā.
Jā, jūs tā ņemam ārā, jā. Un tad apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas reģionālo vietēju un diasports mediju atbalsta programmas konkursu nolikumu ar šiem izmaiņām, ko Mužuraja kungs mums ir sniedzis, kurus mēs esam atbalstījuši. Jā. Jā. Lūdzu, kolēģi, jūsu balsojumu, kurš lūdzu par?
Vispār.
Paldies. Bet atturis nav. Paldies. Jautājums apstiprināts. Nākamais tātad 2, 3 un 2, 4 mēs no dienas kārtības esam šodien izņēmuši un esam pie mūsu dienas kārtības trešā punkta par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas ģimenei draudzīga pašvaldība atklāt projektu pieteikumu konkursu nevaldības organizācijām ģimenei draudzīgas vidas veidošana konkursu nolikumu ar grozījumiem apstiprināšanu lūdzu Reini.
Jā, paldies. Ja ļausiet, šis es šobrīd esmu padalījies arī ekrānā, tas šie abi punkti, kurus mēs skatīsimies, mums šī te numerācija tad varbūt nedaudz atšķirās pēc šiem izņemtajiem punktiem, bet gan šis gan nākošais punkts ir savstarpēji saistīts, tādēļ pastāstīšu par tiem reizē laika taupīšanas nolūkos, tātad konkurss ģimenes pasākumu ģimenei draudzīgas vidas veidošana, tas jau ir eksistējuši konkurss, kur jau noslēdzās.
Ļoti atvainojos, mēs neapstiprinājām nākamo vērtēšanas komisijas nolikumu attiecībā uz reģionālo mediju, vai mēs to varam pēc šī, vai... Tas ir tas pats,
mums ir nolikums par piektaitos
un vērtēšanas komisijas nolikums.
Kas notiek vērtēšanas komisijas darbu un procesu?
Jā, es atvainojos, tad lūdzu balsojumu par vērtēšanas komisijas nolikumu mums bija iepriekšējā punktā. Kurš lūdzu par?
Vispār.
Jā. Paldies, pret,
jā, un tātad atgriežoties pie šī ģimeņa konkursa, ir jau noslēgusies pieteikšanās, tas ir konkurss, kur nevaldības organizācijas, pat ja nosaukums lielai programmai ģimenei draudzīga pašvaldība, tieši nevaldības organizācijas iesniedz pieteikumus, piemēram, lai organizētu tādus pasākumus kā mātes diena, ģimenes diena, tēva diena, tātad publiski redzami pieejami pasākumi, kur arī bija sadalījums par reģioniem. Šeit jau noslēgusies ir pieteikšanās, bet veidojot vērtēšanas komisiju, esam saņēmuši informāciju no Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, ka ņemot vērā, ka jau ir pārstāvs, tur Labklājības ministrijas pārstāvs, ja, tad viņam bija viedoklis, ka jau resors jau ir pārstāvēts ģimeņu jomas intereses no valsts puses ir pārstāvētas un ka viņi nedeleģētu pārstāvi, kā rezultātā ir vienošanās ar kultūras ministriju, kas strādā ar sabiedrības integrācijas un nevaldības organizācijām, deleģē divus pārstāvi. Pirms tam bija kultūras ministrija deleģējusi vienu pārstāvi un vienu aizvietotāju. Restīši, šis aizvietotājs kļuva par dalībniekiem. Tādēļ tiek grozīts konkursa nolikums, precizējot, kādas organizācijas tad ir vērtēšanas komisijā. Un vienlaikus nākamais darba kārtības punkts, tad konkrēti jau šīs te personālijas, kuras mēs redzam šobrīd ekrānā, jo šīs te personālijas aicina apstiprināt, jo esam saņēmuši arī deleģējumus, kur mēs redzam, ka iepriekš bija tātad viens pārstāvs no kultūras ministrijas un otra pārstāvs bija kā aizvietotāja, bet tagad abas divas darbosies pamata sastāvā. Aicinu apstiprināt. Jā.
Es paskaidro šīs respektīvi,
mums
bērnu inspekcija, nu, viņi, faktiskais iemesls, viņi teica, ka viņiem nav kapacitātes piedalīties šajā vērtēšanas komisijā. Kam?
Kad?
Kad?
Būtu pēdējā mēneša laikā.
Pirms mēs to neko nezinu, kas ir jauns notikums.
Tas ir tas stāsts, ko es minēju par to, ka, ja es tā drīkstu atļauties valsts pārvaldes institūcijas, kuras mēs tā ierasti parasti iekļaujam komisijās, sāk izrādīt vēlam, ka viņi negribētu to darīt, bet nu, mēs nonākam, kā saka, tādā sliktā situācijā skaidrs, tas ir liels papildu darbs, nu tam pie tiem ikdienas darbiem, ko darbam, bet mums īsti nav alternatīvi, ja mēs neiekļaujam.
Komisijas sastāvam jābūt kaut kādam stūlēkam cilvēku skaita.
Nē, mēs varam tās komisijas noteikt pēc, saviem ieskatiem, bet tas princips ir tāds, ka parasti, vienu projektu vērtē parasti divi cilvēki, un tad jo lielāks konkurss, jo vairāk cilvēku mēs skatāmies, nu, lai iekļaujās kaut kā Kad nevis ir 4 cilvēku komisijā, bet vienam 7, jo tas nozīmē, ka ir individuālam cilvēkam mazāks darba apjoms. Jo mazāk komisija, jo katram individuālam cilvēkam ir lielāks darba apjoms. Jā, es teorētiski varētu viņu izņemt ārā, bet tad mums paliek mazāka komisija, un tad atkal visiem pārējiem vairāk.
Kontekst.
Jā.
Mums ir NVO pārstāvi kā eksperti, mums ir tāds ekspertu pūls, mums ir atlasīts 30 NVO, un respektīvi mēs arī viņus iekļaujam vērtēšanā, tā kā mums jau ir, mums ir vērtēšanas komisija un atlasīt NVO pārstāvi, mēs liekam viņus kopā, viņi visi vērtē, un tad vērtēšanas komisija apstiprina. Lēmuma pieņemšanā piedalās padomas kontekstā, un, nu, piemēram, NVO fondā mums ir arī NVO pārstāvis. Viņi ir gan eksperta pusē, gan arī viens pārstāvis vērtēšanas komisijas pusē. Mēs godīgi, ka NVO arī ļoti neraujās uz šīm komisijām.
Jā, kāpēc ir divi kultūras ministrijas.
Kultūras ministrija vienmēr, es atvejos, kultūras ministrija vienkārši vienmēr ir gatava palīdzēt.
Vai tu darēs to sastāvu?
Sastāvu, jā. Es tīmā esmu.
Ir no kompetences, ne jau.
Labi, Raiga, ko mums vajag tas, ja mēs šobrīd neapstiprinām šo nolikumu un sastāvu?
Tas mums
vērtēšanas procesu.
Sīmīgi kā vērtēšanas procesu, viņš jau ir, nu.
Man būtu, ka tur sanām procesu nodēs vērtēšanas.
Tad bija jautājums tieši par NVO arī pārstāvjai, ja mēs redzam, tā tad ir divi NVO pārstāvi, tā mums ir relatīvi jauna praksa, ka mēs cenšamies arī nevaldības organizācijas iekļaut vērtēšanas komisijā. Un, jā, kultūras ministrija jo strādā ar sabiedrības sadarbību un arī ar pilsonisko sabiedrību ar nevaldības organizācijām. Jā, tad tie tiešā funkcija pielīsies gan NVO fondā.
Mēs vienmēr esam sakravīdzē M pārstāvi.
Jā, es šitam
arī. Jā, jā.
Tur laikam arī ir ievislas, kādēļ nav īzē M pārstāvis, to varam arī atsevišķi. Jo iekriek šie ir bijuši tajā komisijā arī.
Varbūt ir dažādas kompetences, ir daudz vērtīgāk tādā vērtēšanas komisijā, nevis vienu šauru. Integrācija, protams, bet tur jau ir arī cits saturs, ne tikai integrācija.
Šeit mēs redzam, jā, 5 institūciju pārstāvis.
Varbūt ir iespējams atvērt vēlreiz to projektu pieteikumu konkursu mērķi, lai vienkārši mēs šādus.
Es tad noņemšu no šērošanas un, ja var palūkt mājaslapā, ieiet, viņš ir publiski. Jā, pats konkursu
nolišanas.
Šeit mēs redzam programmas.
Sekmē ģimenes kvērtību vadināšanu.
Otra komisija jautājums ir tāds, vai mēs varam to bērnu tiesību inspekcijas vēlēt atpakaļ vēl. Jā, nu labojam to protokolu, jo tas jau tur izglītības.
Ne, tā informācija nāca, un viņiem lūdzu, nepiedalīsimies lūdzu izņemt, ja kaut kādā
mēs tieši. Un tajā materiālā mēs arī to neredzējām. Par to ir, nu, viss vēl ir tādā iestrādes procesā, bet man priekšlikums būtu jums vai tad pierunāt atpakaļ klāt, vai, nu, tad protokolu vēl labot, vai, ja tā vērtēšanas komisiju, jā, vienkārši
rezultātā. Jo, kā mēs redzam, redziet, es prezentēju jau arī to personālu sastāvu, tātad visas organizācijas iesūtījuši savus personu, konkrētos cilvēkus. Pa jaunu viņi ir deleģēti, jā. Nu, tā kā tas ir mēneši, divu mēnešu periodā, tad līdz šim nav bijusi pieredze, ka deleģē kādu, kurš varbūt ir uzrakstījis jau atlūgumu, jā, vai brīdis par to.
Garākos konkursos, kā piemēram NVO fonds, mēs uzreiz apstiprinām gan vērtēšanas komisijas locekli, gan aizstāvjai, un tad, ja viens netiek, tad otrs uzreiz ielīdz.
Viņš jau var šo balsot, vai es nedienu vērtēt, kurš jātiek arī pievienot vienu no indikības mišķīs vai
vērtēšanas
institūcijas, tas vēl ir apstiprinām, es šie teiktu, ka nebūtu tā, ka...
Jā, tad, bet vai jūs saskaņotu tādu sastāvu, kā mēs šobrīd piedāvājam, lai mēs varētu jau turpināt vērtēšanas procesu, un tad mēs 3. februārī pielikt klāt kādu no bērnu tiesību aizsardzības
ministrs? Tad nav divi būtošmīgs, bet uz piedrieti paliek, tad sanāks uz pārskaitu panikrītī.
Nu jā, tad
tādās,
jā, jā.
Sapratu, tad ja mēs vēlreiz varam...
Ir iespēja arī elektronskrakstījā procedūrā, ja tas
Tad šeit vēlreiz, ja pareizi saprotu priekšlikumu.
Tā ir opcija, ka mēs varam palaist cilvēku sastāvā, mēs gan varam apstiprināt elektroniskā rakstiskā procedūrā. Ja mēs noskaidrojam to, tad mēs varam...
Sen jau ir apstiprināts, vienkārši tad mēs nolikumu negrozītu, tad paliek bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, bet šo te personāla sastāvu...
Varbūt mēs varam apstiprināt tos, kas jau ir, un tad atstāt to vienu, nu tad sanāk, ka to vienu kultūras ministrijas pārstāvu neapstiprinam, kurš ir pēdējais.
Tā arī viņa oficiāli sākumā iesniedz, kā aizvietotāji.
Un tad būs informācija par izglītības ministrijas un
vainu vai.
Jā, vai no bērnu. Ja būtu pēkšņi no izglītības ministrijas,
tad vēlreiz
jāgroza nolikums, ja, un tad būs sarežģīti. Tad es aicinu tādā gadījumā apstiprināt šeit redzamo vērtēšanas komisijas sastāvu, izņemot tātad to pārstāvi, ieliekot kā aizvietotāju. Mums ir arī oficiāli atlikšām visu, kad vajadzētu aizvietotāju.
Es patīju, tad mums ir divi lēmumi. Viens, ka mēs neapstiprinam grozījumus vērtēšanas komisijas nolikumā, un otrs, ka mēs apstiprinam tos izvirzītos pārstāvjus, izņemot Lindu Naudišu, kuru tad mēs noskaidrosim šo pārstāvi.
No bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas noskaidrosim.
Jā, vienkārši neapstiprinam
to visu. Viņi jau nevar uzreiz jau kā izvietotāju. Atcīmāk, tur ir tad tāds opcijas.
Lindu Naudišu mēs uzreiz ieliksim kā izvietotāju. Bet tad pirmais būtu par šo, jo tur bija šeit grozījumi izņemt ārā bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, tad šeit ir balsojums par negatīvu.
Jā, mūsu kolēģi tad balsojam par to, lai tad neveiktu tos grozījumus, tad uz pirms, lūdzu, kurš par?
Par.
Paldies, bet atturis. Un otrs balsojums, tātad apstiprināt šo dalībnieku sastāvu ar nosacījumu, ka Linda Naudiša ir nevis kā...
Patstāvīgais
policijas. Bet gan par rezervis, jā. Lūdzu, kurš ar?
Par.
Paldies.
Paldies. Komunikācija inspekcija par pārstāvu deleģēšanu.
Jā, paldies, kolēģi. Virzāmies pie darba kārtības nākamā punkta. Sabiedrības integrācijas fonda 22. Gada rezultāti izpilda, 23. Gada prioritātes un sasniecamie rezultāti. Lūdzu, Lūdzu Skundze.
Jā, paldies. Respektīvi, šis ir arī mums nolikumā uzdots uzdevums. Tie, kas jau ir bijuši padomas locekļi, tie reiz gadā jau ar šo prezentāciju ir saskārušies. Tie, kas ir jauni, tiem būs pirmo reizi. Pamats šai prezentācijai ir tāds, ka mēs prezentējam, kas bija pagājušā gada prioritātes un vai viņas ir sasniegtas un kādā veidā viņas sasniegtas. Un otrs ir nākamā gada prioritāšu noteikšana. Tas arī mums ir paredzēts nolikumā, lai mēs tā kā fokusējamies uz ko mēs ejam uz priekšu. Es mēģināšu, ejam vēl uz priekšu, es mēģināšu pārlikt pāris, saprotu, ka mēs jau esam pietiekami ilgi. Šeit šis arī ir tikai tāds reprezentatīvs slaids, kur var redzēt dažādās jomas, ar kurām mēs strādājam. Nākamais, šīs ir trīs prioritātes, kuras mēs bijām noteikuši pagājušajā gadā, tātad efektīva procesu vadība, attīstīt kapacitāti kā programma projekta administrētājiem un efektīvi īstenot finansējumu saņēmēju funkciju, un trešā bija fonda darbības caurspīdīguma nodrošināšana. Zem šīm trīs prioritātēm nākamo mēs arī tālāk apstiprinam šo jau sasniedzamos rezultātus, ko mēs tā kā gribētu tur, un tad šeit ir redzamas arī veiktās darbības. Es centīšos ļoti īsi, jo it kā tur nu, tās galvenās aktivitātes ir aprakstītas, šādi ir trīs slaidi ar katru no prioritātēm, tātad pie efektīvas procesu vadības. Mēs diezgan nopietni esam strādājuši pie lean principu ieviešanas visās mūsu procedūrās. Mēs esam izvērtējuši visu konkursu procedūru, sākot to projektu iesniegšanas līdz beigām. Ja kāds nezin, kas ir līdzi, sakat uzreiz, es tie procesu efektivizācija, zudumu, atrašanu un likvidēšanu. Tad nākamais mēs esam izskatījuši iepirkuma procedūru, cik nu tur ārpus likuma var kaut ko likvidēt. Un šobrīd mēs strādājam pie, mēs to sakam, paku projekts, kas ir paku izdalas trūcīgām. Tur arī mums ir līdzīgas procedūras un mēs ejam tām cauri. Bet faktiski tie nu, trīs galvenie procesi, kas ir un pirmie, ar ko klients saskarās, tie ir izskatīti. Otra lieta, mēs esam pārskatījuši un noteikuši strateģiskos KPI, kas ir arī mūsu strateģijas mērķa kartē, kas ir mājaslapā pieejama, jo mans mērķis ir tāds, ka mēs strādājam uz konkrētiem rezultātiem, līdz ar to mums ir noteikti rādītāji, kas mums ir jāsasniedz. Mēs esam īstenībā gājuši vēl tālāk, nu jau mēs vēl šogad nobeidzam, bet faktiski mēs esam arī aizgājuši uz operacionāliem KPI, jo, nu jāsaka, valsts iestādēm ir tās valsts institūciju sienas, ja, kas viņas notur arī tad, ja tas darbs varbūt nevienmēr ir tik efektīvs, cik viņam vajadzētu būt, bet tieši tā iemesla dēļ, man liekas, ka šie atslēgas rādītāji ir vēl būtiskāki, jo nu, tad tu tiešām var redzēt, vai kaut kas tiek sasniegts vai netiek sasniegts, un arī pietiekami laicīgi noķert kaut kādas potenciāli esošas problēmas vai tādas, kas varētu rasties. Tā kā tā mēs esam nopietni pieķērušies un izgājuši cauri un arī ieviesuši, piemēram, godi ģimenes apliecībai zvanu centru, jo mums tas apliecības skaits, ko mēs izdomam, ir pārsimt tūkstošiem, mēs vien vairāk klienti zvana, un lai viņiem nebūtu ilgi jāgaida un jāsēž uz telefonu līnijas, tad mēs ieviesām zvanu centru, kad tā kā, nu jau, tad pāradresējās tie zvani arī citiem kolēģiem, un tas saīsina to zvanu pacelšanas laiku. Ejam uz nākamo. Jā, pie attīstīta kapacitātes šeit ir ļoti daudz darbības, kas ir veiktas. Es varbūt sākšu no apakšas par datos balstītu lēmumu pieņemšanu veicot regulāru spētījumu. Tā ir tāda, nu, integrācijas fondam pēdējo gadu tendence, ka mēs tiešām arī vācam datus un sekojam līdzi gan sabiedrības noskaņojumam, gan varbūt tām tēmām, kas viņiem ir svarīgas. Mums bija arī noderīga informācija, teiksim, tad, kad sākās Ukrainas karš un bija sabiedrībā nu, tāda manāma spriedze, mēs arī veicām omnibus aptauju, ko mēs vēlāk nosūtījām arī iesaistītajām ministrijām nu, ar ieteikumiem, kā varētu rīkoties. Mēs redzam, ka šobrīd tas ir ļoti būtiski, un viens no galvenajām lietām, ko mēs esam pagājušā gadā izdarījuši, mēs esam izsludinājuši iepirkumu uz saliedētības indeksa, kas ir visaptverošs pētījums un tāds, kur varēs pēc tam atkārtot metodoloģiju, respektīvi, lai šī metodoloģija būtu tāda, kura ir šobrīd izmantojama un visaptveroša un sniedz to informāciju, kas ir vajadzīga, un arī tādu, ko var nu, tādā longitudinālā aspektā visu laiku atkārtot, un nu jau mums pētnieki strādā pie šīs te metodoloģijas izveides, un attiecīgi nākamā gada pirmajā pusē ir plānots arī veikt šo pētījumu pēc tās metodoloģijas. Jā, nelasam vēl pār, tad mums nacionālā koordinējošā iestāde no pagājušā gada janvāra, tas ir patvērumu meklētājiem, bēgļiem un trešvalstniekiem mums tika uzticēta ar Eviks Siliņas lielu atbalstu. Šī te funkcija mums tika nodota. Tas ir divi samata vietas, un šobrīd, jau šogad, 23. Gadā, tas arī ļoti noderēja, jo beidzās viens pieturs aģentūras funkcija, kas bija uzticēta NVO, vēl nav nākamā, un tad šie ir tie cilvēki, kas to arī nodrošina. Bet mēs, protams, jau esam izvērtējuši un nosūtījuši premjeram iepriekšējā rīcības plāna, nu, saka, to izskatu, nu, tādā ziņā, vai viņš bija jēdzīgs, vai viņš ir izpildīts, vai ir kaut kas pārnesams, un tā tālāk tas arī ir izdarīts. Un, jā, tad mēs nopietni strādājām pagājušā gadā gan pie ANM, gan pie Eiropas fondu finansējumu piesaistas, nu, jau tas rezultējās uz to, ka mēs zinām, ka mums noteiktas summas būs, un tas mūsu darbs šajā gadā būs šo te projektu ieviešanu. Nopietni esam strādājuši pie demogrāfijas programmām, kas skar bērnus no daudz bērnu ģimenēm, un tā skaitā arī ģimenes ar bērniem ar invaliditāti. Un esam, mums ir šī te goda ģimenes karta, kas sniedz atlaides ģimenēm dažādos pakalpojumos. Un tas mūsu darbs ir bijis uz to, ka mēs mēģinam vienoties, un mums arī tas labi sanāk, tā kā dabūt lielākas atlaides, nu, restīvi uzņēmumi piešķir atlaides. Mums, teiksim, bija iepriekš varbūt daudz atlaides, 5%, 10%. Tas mūsu KPIs ir, ka mēs mēģinam dabūt vairāk atlaides virs 10%. Un no to mēs arī esam izdarījuši, mēs esam arī paplašinājuši klāstu. Pagājušā gadā mēs piesaistījām Rimi šai kartē, mums ir visas degvielas uzpildes stacijas. Nu, tas tāds jau nozīmīgs atbalsts šīm te ģimenēm ir. Nu jā, profesionāla konkursa nodrošināšana, man liekas, ka tas ir tāds darba lauks, kur nekad nevar sasniegt, bet nu, mēs tā kā ejam uz to, ka mēs viņu vienkāršojam, pārskatam, uzlabojam un tā tālāk. Nu jā, un arī tad ir piesaistīts finansējums no Eiropas komisijas līdzekļiem fondam, lai nu, mums būtu tādas plašākas iespējas īstenot tās prioritātes, kas mums ir jāīsteno. Nu jā, un tad par kapacitātes attīstīšanu, nākamajā fonda darbības caurspīdīgumu nodrošināšanu, tad mēs esam gan par šīm te vērtēšanas komisijām, kā Reins minēja, mēs aizvien cenšamies iekļaut NVO vērtēšanas komisijās. Mediju atbalsta fondā mēs esam pielikuši klāt to, ka ir iespējams pieteikties vērtēšanas komisijā, nu, ņemot vērā, ka tas ir pavisam jutīga tēma, tad jebkurš medijs, kurš vēlas, var pieslēgties no malas, līdzīgi kā vēlēšana komisijās novērotājs bez balstiesībām, komentēšanas tiesībām un tā tālāk, bet, nu, lai pilnībā pārliecinātos, ka tur netiek, nezinu, kaut kādas noteikts intereses pārstāvētas vai kā citādāk. Jā, arī par šo te saulēcīgo informēšanu mērķu grupām mēs, ja mums agrāk nebija, varbūt, nu, tie konkursi gāja, kad nu, mums ir piešķirts finansējums, un tad mēs tā kā viņu sludinājām, tad nu jau mēs otro gadu pēc kārtas liekam konkursu izsludināšanas grafiku mājaslapā. Tas nozīmē, ka tās organizācijas, kas regulāri seko līdz, viņas jau var gada sākumā zināt, kad būs nākamie konkursi un jau gatavoties tam. Nu jā, un mēs esam arī strādājuši ar, mums ir tāda kampaņa, šeit arī var paņemt, var redzēt saliedētību, hashtag saliedētību. Mēs stāstam arī plašāk runājam par to, par dažādām integrācijas un saliedētības tēmām. Mums ir bijuši podkasti un dažādas citas aktualitātes, kur mēs vienkārši tā kā uzinājam naida runa un arī šāda tēma. Šeit ir lielākie 22. Gada izaicinājumi, kas mums bija. Es domāju, nevienam nav pārsteigums, ka Ukrainā tas sakrit ar to, ka mēs tieši mainījām savu struktūru, tieši 24. Februārī izveidojām Nacionālās koordinējušās iestādes sadaļu, kurai bija jāsāk strādāt pie rīcības plāna izvērtēšanas un sākās karš, un līdz ar to tas pilnībā aizslīdēja otrā plānā. Mums sākas zvanīt Ukrainas civiliedzīvotāji, mēs izveidojām vienoto zvanu centru, kas arī šobrīd darbojās un joprojām dienā vai nedēļā mums ir 250 zvani, nu, kas ir pietiekami liels pieprasījums un viņš tiek izmantots. Mēs arī uzsākām latviešu valodas apmācību Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas līdz šim nebija īsti tā kā nodrošināts. Nu jau un arī bija pielāgots NVO atbalsts no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, brīvprātīgā darba atbalstam un dažādām šādām formām. Tad mums bija veselas 7 jaunas programmas, kas mums bija jāievieš, un es jau minēju neatkārtošos par ESF periodu programmām saprast, kas un kā. Un darbinieku noslodzes kontekstā, nu, tas mums ņemot vērā, ka mums nāk jaunas programmas un nāk arī ļoti daudz terminētas un neparedzētas programmas, tas, protams, to darbinieku noslodzes vai, kā saka, spriedzi, kas rodās stipri vien palielina, un tā iemesla dēļ mēs esam veikuši arī fonda struktūras izmaiņas, lai vienam departamentu direktoram nebūtu apakšā 25 dažādas tēmas, bet nu, tā kā vairāk sadalītu. Esam jaunus darbiniekus piesaistījuši un stipri domājuši par to, kā nodrošināt darbinieku labsajūtu ar dažādiem motivācijas rīkiem, lai viņi justos labāk. Tad šeit ātri par cipariem es arī nekavēšos, te var redzēt 19. Gads, nu tas ir gads, kurā es sāku strādāt, tāpēc es tā atļauju, un šeit ir redzams, kāds ir bijis darba apjoms. Administratīvās izmaksas, tāpēc, ka mums palielinās administrējumais finansējums, samazinās un ir 6%. Darbinieku skaits šobrīd 36, jaunas programmas, kā jau es minēju, nākušas klāt 7. Un politikas dokumentu izskatīšanā mēs arī bieži, nu, mēs neesam politikas veidotājs, mēs esam īstenotājs, bet nu, mēs ļoti bieži iesaistamies, tā kā tas arī ir nācis klāt. Šis ir vairāk par apjomu, kas ir jums kā fonda padomē jāiznes, tad padomas sēžu skaits pagājušā gadā bija 12, vasarā gan nenoteiks, nozīmē, ka dažos mēnešos bija pat 2. Elektronisko raksko procedūru skaits tieši tāds pats kā pagājušajā gadā, nezinu, kā tā sanāca, bet tās pašas 8. Nu jā, un tad, lūk, ir apstiprināti veseli 17 konkursu nolikumi, ja tas ir tas lielais skaits, izstādes var teikt, ka droši vien šogad būs līdzīgi, vērtēšanas komisijas nolikumi 15, un tas droši vien nozīmē, ka vienkārši tā kā mērģijos ir dažreiz līdzīgi. Un konkursu rezultāti 16, un dažreiz ir tāda nolikuma, kuras apstiprina, bet izsludina tālāk. Tā, šeit var redzēt, un šī ir apakšējā tabula, kas jums dod priekšstatu par to, kā veidojās mūsu budžets. Varat redzēt, ka pamatprogrammās ir nācis diezgan liels pieaugums klāt, un tas, kas ir šobrīd ielicis, tas ir ar zināmajiem prioritāriem pasākumiem, bet šeit vēl nav visi Eiropas fondi. Nu, ja viņi nav palaisti, mēs viņus tad nelikām iekšā. Bet tad kopējie izdevumi 23. Gadā šobrīd jau ir 30 miljoni, Un no Eiropas finanšu instrumentiem, kur ļoti liela daļa ir šīs te pakas trūcīgajiem, tie ir 20 miljoni, ja es nemaldos pakām 16, ja? Jā, un tad pamata programmas ir viss šīs te demogrāfijas programmas un tā tālāk. Tā, šeit es nekavēšos, jo Māris pēc tam par budžetu stāstīt, bet šeit jūs varat redzēt, kā mums sadalās finansējums par programmām. Te ir redzama noslodze arī tas, kā ir audzis, teiksim, gan atbalstīto organizāciju skaits, tātad konkursu, kā jau minēju, 19. Gadā, tātad šis pats darbinieku skaits, kas mums ir šobrīd, strādā ar 6 konkursiem un tagad strādā ar 17 konkursiem. Tad organizāciju skaits, tas, kas ir iekavās, tas nozīmē, ka tās ir unikālās organizācijas. Ir gadījumi, kad viena organizācija iesniedz 2 projektus, tad tāpēc ir tie atšķirīgie cipari. Tātad konkursos izmaksāti un tātad administrējami 9,7 miljoni. Atkal varat salīdzināt, ka 19. gadā tas cipars bija krietni mazāks. Un projekta skaits, ar kuriem mēs šobrīd strādājam, kā uzraugām un starpat skaits skatām gala atskaits, tālāk ir 417. Šeit var redzēt, ka ir pieaudzis viena darbinieka administrējamo projektu skaits un arī summa, ko katrs darbinieks uzrauga. Tālāk ir iesniegto projektu skaits, kas arī redzams. Protams, tas ir saistīts, nu, jo vairāk mums ir finansējums, jo vairāk arī piesakās, bet mēs esam arī specifiski strādājuši uz to, lai organizācijām būtu gan laicīgi zināms, gan vispār nu, plaši zināms tie mūsu konkursi, un arī tas palielina to pieteikumu skaitu. Šis ir tas, ko mēs esam sociālā atbalsta jomā darījuši. Šeit ir pakas uz 30. septembri salīdzinātie dati, nu, lai viņi būtu vienādi veselību. Tad faktiski 500 000 bišķi vairāk, te ir arī Ukrainas civiliedzīvotāji klāt, tad vairāk kā 500 000 izsniegtas pārtikas higiēnas preču pakas. Maltīts, tas nozīmē zupas virtuves, kur cilvēki tā kā stāv rindās, lai saņemtu siltu pārtiku. Un dažādības veicināšanas Eiropa atbalsta fonds vistrūcīgākām personām, tas jau ir tā kā bijis viens darbinieks, tur mums ir 4, ja? 1,9 miljoni administrē. Tālāk, šis mums ir atsevišķi Eiropas fondu projekts. Skatu punkti ir mācības par dažādību, atvērtību, tad tur 271 darba devējs un darbinieks ir apgūmis šo tādmācību programmu. Tad mums ir bijuši izvērtējumi darba devējiem, vai viņi atbilst kritērijiem, ka viņi ir atvērts un kā saka, darba devējs, kas ievēro dažādības vadības principu, tie ir bijuši 46 sociālajie mentori, tai skaitās arī Ukrainas civiliedzīvotājiem sniedz 351 cilvēkam palīdzību. Tas nozīmē, tas ir cilvēks, kas tā kā individuāli un specifiski palīdz konkrētajam cilvēkam, kam ir nepieciešamība, piemēram, nokārtot bankas karti vai atrast ģimenes ārstu vai nu, kādu citu, kādu palīdzību, kas viņam ir vajadzīga, lai iedzīvotu tos Latvijā. Nu jā, un motivācijas programma tie ir cilvēki, kas ir pakļauti ilgstošam diskriminācijas riskam vai ir bijuši ilgstošie bezdarbnieki. Tur tad mēs esam 602 cilvēkus reāli iekļāvuši atpakaļ darba tirgu, un tas ir labs rādītājs nu, šai mērķa grupai. Jā, nu tā es arī, varbūt arī varam iet pāri, tā ir jaunu izsniegto apliecību skaits, kas ir nācis klāt. Izgatavošanas laiku mēs visu laiku samazinam un ceram, ka tad, kad mēs tagad palaidīsim elektronisko sistēmu, ko mēs nopietni strādājam, ka tur vairs nebūs šīs 14 dienas, bet būs viena diena ar vienu klikšu, lai varētu pieteikties. Un jā, nu tas lielākais sasniegums, es teiktu, kad mēs esam, nu, jau nosedzam 81% no daudz bērnu ģimenēm, kas ir tā mērķa auditorija, kam šīs kartas pienāktos. Un tā kā mums pagājušā gadā šo te ģimenes ar vienu bērnu invalīdu arī iekļāva šīs kartas mērķa grupā, tad nu, tur nav tik labi rādītāji, bet, nu, manuprāt, atbilstoši tam, ko gadu laikā var panākt. Tad šeit ir vienkārši informācija, kur mēs esam darījuši, informatīvais atbalsts centrs, pakas, latviešu valoda, 3,5 tūkstošiem sociālajie mentori, tad vairāk, kā tie 1600, jo tad ir tie ukraiņi klāt. Arī mēdījiem atbalstu un brīvprātīgo darbam, tas arī bija tāds, nu, šit tikai šī gada programma, mums nebija iepriekš un pagaidām nav ieplānota nākamgad, nu, un tad izsniegtās apliecības. Tā, ejam vēl uz priekšu šeit, un tad šis ir tas galvenais punkts par nākamā gada prioritātēm, tas ir mūsu priekšlikums. Padomu, protams, var viņu papildināt un grozīt un mainīt, bet prioritātes, uz kurām mūsu ieskatā šogad būtu jāstrādā, viens ir jauna Eiropas Savienības fondu programma uzsākšana un iedzīvošana, šeit ir uzskaitītas tās galvenās, kas mums ir paredzētas. Viens ieturs aģentūra vien jau nosaka diezgan lielu darba lauku, bet pārējie ir arī tie, nu, tur ir ielikts Eiropas fondu pareizie tie nosaukumi garie, tāpēc ir tik varbūt gara teikuma pie katru, bet faktiski šīs ir tās programmas, kuras mēs zinām, ka mēs esam ielikti kā tādi, kas varētu īstenot viņus, un uz to mēs arī nākamgad gribētu strādāt. Otrs ir mans jau minētais fondu pakalpojumu digitalizācija. Mans mērķis ir, ka mēs ejam uz nulles papīru politiku, tas gan ietaupa mūsu administratīvās izmaksas, gan ir dabai draudzīgi, gan, protams, arī kaut kādā mērā klientiem ir pieejamāk. Nu, ja es runāju, piemēram, par to godu ģimenes kartu, šobrīd mēs drukājam visiem plastikāta kartas, tas ir ilgi, kartas mēdz pazust, viņas nolietojas. Mūsu ideja ir, ka šī karta būtu pieejama telefonā, līdz ar to tad pirmkārt pie viņas ātrāk varētu tikt, nebūtu visu šī karšu mainīšana un tā tālāk. Tāpat tās tur arī būtu pieejams viss atlaižu katalogs, ka tev ir, nu, tagad mums viņš ir mājaslapā, viņš ir jāskrolē uz leju, tur ir vairāk kā 500 atlaižu sniedzēt, tas nav pārāk pārskatām, bet šeit tad arī ir domāts par to, lai būtu ērti atrast visu, kas ir nepieciešams. Maps sistēma savukārt ir tas, ko es jau minēju par projektu iesniegšanu, tā būtu elektroniskā projektu iesniegšanas sistēma, un vienlaikus arī paku konkursu sistēmu mēs uz divām nodaļām. Agrāk SIFAM bija tā kā katrai tēmai sava mājaslapa, sava datubāze, un nu, tā kā viss bija ļoti sadrumstalots. Mēs cenšamies, neskatoties varbūt uz dažādām tēmām, bet ja ir vienādas funkcijas, likt to tā, ka faktiski mēs nodrošinām ar vienu to pašu digitālo instrumentu. Protams, ja mēs pārējiem uz digitalizāciju, tad mums ir nopietni jādomā par drošības aspektiem, un tāpēc mēs domājam, ka mums vajadzētu šos tad pārskatīt, pilnveidot un attīstīt. Un protams, arī tādas nu, nākotnes IT stratēģijas iedzīvināšana un darbs, jo, protams, ka daudz lietas maksā lielu naudu, līdz ar to nevar to izdarīt vienā gadā, tas ir jāsplāno pa periodiem. Un dažādības vadības principu ieviešana. Tas ir tāds, kas jau minēja, ka mums bija šāds projekts, viņš ir 5 gadus un tūlīt 6. Mums bijis. Mēs esam mācījuši visiem, kā viņiem būtu jāievieš darbības princips, Bet kaut kā nav sanācis laika tā nopietni pieķerties pašai institūcijai. Un tad šeit ir divi aspekti. Mēs tā kā vēlamies ieviest dažādības stratēģiju pašā sistēmā un arī tā kā īstenot viņu. Un otrs ir, ka ļoti liela uzņēmuma interese šobrīd ir par šiem jautājumiem saistībā ar ilgtspējas jautājumiem un tā tālāk. Un ir liels pieprasījums pēc mācībām, pēc konsultācijām. Mēs šobrīd izskatām iespēju, ka varbūt varētu izveidot vienotu valsts standartu, jo līdz šim tāds ir tikai Norvēģiem, un tas ir arī viņiem tāds labs peļņas avots, jo visi tie, kas vēlas, tie var tā kā iet tur par maksu, protams, certificēties un šo certifikātu dabūt. Bet mūsu ideja ir tāda, ka mēs labprāt ieviestu Latvijā šo te vienoto standartu, un nu, tas, protams, būtu tā kā Latvijas nacionālais, nevis varbūt starptautiskais standarts, bet jebkurā gadījumā, nu, tā ir viena no idejām, ko mēs labprāt izdarītu, un tad tas būtu šī gada darbs noskaidrot visu, kā to labāk darīt un reāli, kā līdz tam tikt. Paldies, tas no manis viss. Es ceru, ka es ļoti neaizskavēju, redzu, ka nāvis ir samulis.
Jā, mēs esmu samulis par vienu jautājumu, par tieši par dažādības vadības certifikāciju. Tas man mazliet mulsina, es gribētu tad dzirdēt, kā tas varētu izskatīties dabā.
Es pastāstīšu par to, kā tas šobrīd notiek. Mums ir aptaujas anketu uzņēmumiem, kur viņi aizpilda dažādus aspektus, kas šo jautājumu skārt, piemēram, kā viņi strādā ar cilvēkiem ar dažādu etnisko piederību, kā viņi nodrošina vienu vai otru jautājumu. Viņi izpilda garu anketu, un tad konsultanti izskata pēc nu, tā kā mūsu izstrādātiem kritērijiem, un iet ar šiem uzņēmējiem aprunāties par to, vai kādā līmenī viņiem tas ir ieviest, kas viņiem pietrūkst, ko varētu darīt citādāk. Tas ir projekta ietvarā, tas nozīmē, projekts beigsies un šī aktivitāte arī beigsies, bet ņemot vērā, ka uzņēmumiem tā interese ir, tā skaitā skatu punktu mācības, kas arī nosaka, kas tad ir šo te mācību saturā. Tad tāds standarts palīdzētu, nu, mēs jau neesam, kā saka, monopolisti, jebkurš jau var mācīt gan šos tad dažādības vadības principus, gan arī būt tas, kas konsultē uzņēmumus, bet mūsu ieskatā būtu labi, ja būtu vienota pieeja, vienalga, vai tas ir SIFS, vai tas ir CIX, vai biedrība X, kas to dara, bet, nu, ka visi ietu pēc vienotiem principiem, un nu, tas būtu tā, ka mēs tad uzrakstam šos principus, droši vien kaut kur par pamatu ņemtu arī šo te Norvēģijas standartu, un, nu, es nezinu, man vīzija ir tāda, ka mēs viņu nesam uz ministru kabinetu un apstiprinam, un viņš ir visiem saistoši, bet, nu, ne mēs, droši vien kādu ministrijas, es skatos tajā virslēdžu. Jā.
Jā, tā kā anketa.
Anketa, ko uzņēmums izpilda, bet anketa ietver šos te principus, kas to paredz. Galvenais būtu tas tie principi nodefinēšana, par kuriem tad mēs runājam, kuriem vajadzētu tur būt.
Tas būtu kā platforma un normatīvs būtu ministrija.
Jā, jā. Mums jau tur ir tā lieta, mums ir, piemēram, ģimenē draudzīga pašvaldība, ģimenē draudzīgs darba devējs. Un šī te dažādības ķiploka balva mums bija dažādības vadības standarts. Un mēs tagad veicām izvērtējumu, ka mums, piemēram, tur daļa jautājumu jau pārklājās. Nu, piemēram, vai ir nodrošināt, nezinu, bērnu pārtīšanas, vai, teiksim, vai darbiniekiem ir pieejams fleksibls darba laiks vai attālināts darba laiks. Nu, šādi aspekti, kas ņem vērā to cilvēku nu, mūsdienu dažādās vajadzības, kas varētu pastāvēt. Un to mēs arī plānojam, ka tad mēs viņus vai nu vienādojam, vai mēs taisam vienotu platformu, ka ja uzņēmēs, tas pats uzņēmēs vienā ir pieteicies un jau ir aizpildījis to informāciju, nu, ka viņam nav vairs viņa jāvad otrais, ka tas tad vienkārši ielasās.
Bet man liekas, ka šis ir jāizināts. Man labklāja, jo šobrīd ir arī direktīvas skaitā par to dažādību, lai nav tā, ka kaut kur notiek paralēlo procesu, jūs darīsiet vēl kaut ko.
Es domāju, šis ir jautājums par to, vai mēs vispār kā SIFS uz to ejam, nu, vai mēs neejam, jo ja mēs nolēmjam, ka mēs ejam, tad mēs varam tālāk, nu, tad jau mēs iesaistam gan certifikācijas institūcijas, gan ministrijas, kas ar to ir ietverts tā tālāk. Mēs varam, protams, arī ņemt, nu, tie ir veicamie uzdevumi. Man gribētos tā kā mūsu institūcijā iekšēji, mēs tur ir tie divi uzdevumi, mūsu iekšējais darbs un ārējais, to es jebkurā gadījumā gribētu atstāt, bet mēs jau varam izņemt ārā to certifikācijas aspektu, nu, mēs varam uz viņu strādāt, viņš nav prioritātēs, un tad mēs skatāmies, piemēram, vai ministrija ir atvērta vai nē, jo loģiski, ka mēs tāpat nevarēsim paši iesniegt viņu valdībā, ja mums nebūs kāds aizmuguri, ja tā var teikt, tad tālāk tas nevirzīsies.
Nē, es neesmu strēt, es vienkārši saku, es arī nevaru šobrīd pateikt, cik liels darbs vēl noteikti valgas, jo mums ir vēl kaut kāda paralēlē procesa, bet tas, ka tā varētu būt varbūt tikai kā platforma, kas esat jūs, tā varbūt tā, ka uzņēmējiem ir ārtāk, un tādā ziņā. Tur jāvienojas vienkārši par tām atbildībām, viņas ir gada klašas.
Šobrīd neviens par to vēl nav tā, mēs esam strādājuši, nu, nav jau tik daudz to ekspertu, Agnes Cindiņa ir viena no tām, kurai vienīgā arī Latvijā, kurai ir šis Norvēģijas certifikāts, un viņi ir gan ar labklājības ministriju strādājuši, un savādāk, nu, tas, es zinu, ka šobrīd par to neviens nerunā.
Es būtu pareizi saprast, es ne par to formu, un man visā šīm mulsim tikai var tā certifikācija. Vai tas nav drusku pārsteidzīgi kaut ko tādu pieņemt bez tās plašākas publiskas diskusijas, tas, ka mēs ejam šīm virzienā un, protams, ja cilvēkiem ir jāizglītojas dažādības vadība, par to nav šaubu, bet vārds certifikācija man mazliet ir man šķiet drusku pārāgri.
Es varbūt varu tā kā mazliet, lai pateiktu, es nelolo ilūzijas, ka mēs gadu laikā līdz konkrētam certifikātam tiksim. Es domāju, ka tas ir krietni lielāks. Tas vairāk kā reizi ir tā doma ielikt viņu, un tas būtu kā zīme, ka mēs sākam ar to strādāt. Jo, ja mēs...
Es ļoti vērtu, ka viņš domās, ka brīvprātīgi stāsts, vai ne?
Jā, jā.
Jā, un tas vienmēr līdzīgi kā dažādas kvalitātes vienkārši maina domāšana. Mm-hmm. Un tad, kad ir tāda iespēja un tie uzņēmēji, kas iet uz kaut kādā cita nākamā līmeņa sapratumu par to, kam jānotiek uzņēmumā, es domāju, tas ļoti vienkārši labs rīks. Nu, nākamā balva, ko vienkārši var dabūt sākumā kā balva, pēc tam kā iekšējās kultūras pārmaiņas. Tas ir mēs kā veicināt, lai valsts uzliek mērķi, mēs ļoti brīnišķīgi.
Vēl ir uzstākšana.
Jā, bet no certifikāciju traktēt kā balvu es droši vien nepiekristu.
Tāpat tieši tā zaļāk arvotīt, viņi iedod arī bonus kaut kādos tētos. Pēc tam jau.
Mēs to kā kvalitāti zinām.
Jā, pēc tam jau viņi arī mums ir trūkst dažādi, varbūt brīvprātīgi vadības certifikācijas. Vai kaut kas tāds?
Tas bija domāju, ka šie vienkārši bija spēr ideja par ideju.
Jā, nu kaut kā vienkārši lai skaidrs, ka tas nav.
Divi sanāks.
Nu, es varbūt aicinātu šobrīd nu, nesteigties mazliet un atstāt to gan vadības stratēģijas izveidošanu un arī fondā, bet un platformas izveidošanu, bet to certifikācijas procesu es šobrīd diez vai būtu atbalstījis. Man šķiet tas ir nedaudz pārsteidzīgs šī situācija.
Bet kāda riski ir šo punktu?
Droši vien, ja mēs veidot tādu plašāku sabiedrību diskusiju, gan ja mēs atrastu arī riskus.
Es domāju, ka ir tajā uzsākšanā diskusijas
ir. Es manu pieredzi vienkārši kvalitātes pašas ir tikpēc ieviešu. Tieši caur šādu prizmu, ka mums sākuma brīvprātīgi ejot, pakāpienu skaidriet uz to, ka katrai organizācija ir jādomā par kaut kādiem konkrētiem kvalitātes kriterijiem. Nu, ja mēs runājam par standartu, visu. Un mēs varam ar to skatīties, ja šī te droši neko vairs atsevišķi lietas, ko viņi vairāk uzsvēt.
Jā, ministrs Kundze, es tagad piesiešos jūsu vārdiem. Jūs tieši tā arī teicāt, no sākuma brīvprātīgi ejot, un tam līdzīgi šeit nav no sākuma brīvprātīgi ejot. Šeit uzreiz ir diezgan strikt. Nā, tā ir tā lieta, par ko sutraucot, šeit nav no sākuma. Viņš uzreiz ir ciets, ka tas var izraisīt dažādas sabiedrības reakcijas. Tas
ja,
ir tas.
Ja mēs laikam izvērtēt iespēju.
Jā, tad tas ir skanīgs. Tas ir baigāk, jā.
Bet tad, ja tas ir šādi, tad tas, mēs varam pie tām trim prioritātēm palikt, vai ir kaut kāda, nezinu, vēl ierosinājuma papildu?
Jā, man būs ierosinājuma, pirmkārt, un vēl paldies par pārskatu. Es domāju, ka ļoti svarīgi ir, kas ir šie te galvenie dati, kas ir redzami šajā pārskatā, bet jāsaka tā, ka diemžēl vai par laimi ir ļoti maz datu, kas liecina vairāk par tādiem ilgtermiņa ietekmes rezultātiem. Un skaidrs, ka šādu datu iegūšana ir nedaudz sarežģītāka. Es domāju, ka ļoti skaidri redzams, ka SIP administratīvā slodze ir kāpusi, bet nu, starptautiskās organizācijās parasti viens no priekšlikumiem ir tomēr valstīm virzīties uz tā saucamiem outcome level izvērtējumiem, kas pieprasa mazliet vairāk, nu tādas, es teiktu, nu, mazliet vairāk sarežģītākas izvērtēšanas metodikas, bet šobrīd ir ļoti grūti, jā, nu, skatoties no sabiedrības viedokļa, saprast, cik liels ir katras noteiktās programmas efekts uz šiem tiešām lielajiem outcome līmeņa indikatoriem, kas valstī ir noteikti. Skaidrs, ka šita sabiedrības saliedētības indeks ir viens no tiem, un būtu jāvērtē, cik ļoti SIP programmas konkrēti ietekmē šī sabiedrības saliedētības indeksa izmaiņas. Un tas prasa tiešām daudz sarežģītāku metodiku. Es domāju, ka datos balstīt lēmumu pieņemšanu noteikti būtu jābūt vienam no tiem faktoriem, kas vēl joprojām saglabājās prioritātēs un jāvirsās tiešām šīm ietekmes izvērtējumiem.
Es gribu redzēt tās, kas ir iepriekšējā gadā, tā skaitā procesa efektivizācija, tā tālāk. Mēs viņus neatceļam, mēs turpinam pie tādā gājā. Tas nozīmē, mēs vienkārši pagājušā gadā to likām kā prioritāti, lai mēs veltītu tam vairāk gan finansējumu, gan enerģiju, lai to ieviestu, bet šogad jau tas tiek likts kā nu, teiksim, tāds stabilā budžetā, ka mēs ar to jau rēķinamies, ka mēs turpināsim to
darīt. Tā problēma ir, ka ne tikai SIPs, bet vispār kopumā vērtējot ļoti daudz valsts, vērtējot savu darbību, vērtē šos tā saucamos output līmeņa indikātors, pēc kā tiek vērtēts, vai, piemēram, kaut kas tiek sasniegts, respektīvi, cik mums ir noslēgta līgumi, cik liels finansējums tiek administrēts, bet šis jau nav sabiedrībai tas, kas interesē. Sabiedrības interesēs ir vai šie tie indikātori, kas attiecās uz sabiedrības labklājības uzlabošanas.
Es atļaušos tā vērtāk, mums vienkārši ir bijusi šī saruna ļoti padziļināta par to, kas ir input, kas ir output un ko vajadzētu. Un vienlaikus tas bija viens no iemesliem, kāpēc mēs pārstrādājām stratēģijas mērķkārt un tā uzdevums, kas ir tā kā šobrīd nodefinēt. Un es ļoti gaidīju, ka tu pieteiksies tajā darba grupā. Man liekas, 4 reizes aicināju vēlreiz. Bet arī, nu, es gribētu teikt, ka mēs šobrīd esam pārskatījuši un apstiprinājuši, un tur vairs nav šādu rādītāju, kā konkrēti tur līguma vai vēl kaut kas otrs. Mums mājaslapā jau arī ir pieejami tie pētījumi, tā kā piemēram par NVO fondu mēs veicam būtisku izvērtējumu, kā konkrētie projekti ir vai nav gājuši uz politikas dokumentos noteikto mērķu īstenošanu. Mums ir par visiem gadiem šobrīd jau izvērtējums attiecībā uz mediju fondu. Kultūras ministrijai ir šāds izvērtējums par to, vai tas ir par pārējām programmām skaidrs. Nu, diaspora arī vai ne, ir Intas Mieriņas pētījumi bijuši, kur droši vien vajadzētu viņus nu, jau atkārtot un tā tālāk. Bet nav tā, ka pavisam tas netiktu vērtēts. Un ka mēs par to nedomātu, bet dažreiz ir kaut kādas objektīva apstākļa, piemēram, arī saliedētības indeksa kontekstā, mēs to skatīsimies. Tur ir objektīva apstākļa, kur, piemēram, nav pieejama dati vai nav šāda informācija līdz šim bijusi, un lai šo informāciju savāktu, tas ir nu, nesamērīgi liels finansējums vismaz integrācijas fondam, tas iespējams jau būtu jārisina jau politikas veidotāju līmenī. Un es negribu teikt, es neattaisnojos, es gribu pateikt, ka mēs jau to darām, un mēs to darām iespēju robežās, un mēs trakojam
līdz. Es nemēģinu tā kā nolikt tādā situācijā, ka tas vienkārši tas ir tā lielā problēma, un tas neskar tikai SIP, un būtu tiešām lieliski, ja SIPs būtu tas celmlauzes, ir, ka tiešām šīs te, vai viens no celmlaužiem, ka būtu vairāk šī te, atribūcija attiecībā uz konkrētiem indikatoriem pierādām. Šobrīd, diemžēl, tas nav sīta konceptuāla problēma, ka mēs nav iespējams redzēt, cik konkrēti kādas intervences veicina kaut kādu indikātoru izmaiņas. Un tur ir nepieciešama daudz tādī savādāki tipa pētījumi, kas manā ieskatā nu, varētu būt pilotēti vairāk šajā kontekstā, jo pārsvarā, nu, starptautiskās organizācijas pārsvarā valstīm vienmēr iesaka to, kad ir jāvirzās uz šo, uz tādu outcome impact līmeņu analītiku. Un, diemžēl, šie administratīvie indikātori ļoti maz ko pasaka, kā mainās vispārībā sabiedrības saliedētības līmenis, kā mainās noteikti sabiedrības grupu iekļaušanās līmenis un tamlīdzīgi no tā, ko SIPs vai cits valsts politikas dara šajā kontekstā.
Es ļoti ceru, ka saliedētības indeks būs
Paldies, Mika, es varu noklausoties šo, vai es varu tad lūgt tevi nodefinēt to kā punktu pie sasniedzumiem rezultātiem?
Es domāju, ka varbūt, ja tas ir prioritātes, kas tiek tādā formātā definēts, es teiktu, ka datos balstīta ietekmes, programma ietekmes izvērtēšana. Es nezinu, tur jārunā plašāk attiecībā, kāda ir tā, nu, jums arī būtu.
Mēs varam to kā ceturto likt.
Jā, par tiem datiem es domāju, ka vērtīgi to saglabāt un arī tiešām liels paldies par to pārskatu. Viņš arī parāda šo te institūcijas tālāku, šo te administratīvās loga kāpumu. Bet būtu jāskatās tiešām uz, es nezinu, tā eksperimentālo metodēm, kur arī kaut kāda kontrolas grupa, kas nesaņem šo finansējumu un jāstās, kā viņi, piemēram, kā viņiem kaut kas mainās vai nemainās. Tas būtu... Jā, es domāju, ka tā būtu vērtīga prioritāte, un es saprotu arī, ka tad arī ir šie te gan pētījumi, kas jau ir jau iestrādes procesā, un arī cits līdz otrs jautājums ir par, es saprotu, ka tā viens pieturs aģentūra, viņa ir jau konkrēti nodefināta, ja mums bija remigrācijas koordinācijas grupā tas jautājums par to, vai remigranti kā mērķgrupa varētu tie arī potenciāli tikt iekļauti.
Man vīzija būtu tāda, ka visi cilvēki, kas vienalga vai pēc ilgāka laika pārceļās vai pirmoreiz pārceļās uz Latviju, varētu iegūt pakalpojumu šajā viens pieturs aģentūrā. Šobrīd viens pieturs aģentūras finansējums veidojās no PMIF un drīz būs ESF plus finansējumi. Šie te divi, nu kā es saku, Eiropas fondi nosaka ļoti specifiski kādām mērķa grupām. Reemigranti, diemžēl, tur neiet apakšā. Te būtu jautājums par to, ja mums ir tas finansējums, vai nu, es zinu, ka ir bijusi runa, Edvīna, tu man tagad labo par to, ka reimigrācijas programmas varētu kaut kādā brīdī pārnākt uz SIFU, tad es domāju, ka mēs noteikti varētu arī kaut kādus pakalpojumus likt tur klāt. Nu, restīvi, tā, mana doma ir tāda, ka neskatoties uz finansējumu, ja mums būs funkcijas, kuras mēs varam tur veikt, mēs to darīsim. Bet šobrīd tur ir ļoti specifiski noteikts, ka par šo naudu var darīt tikai šo.
Paldies, kolēģi. Vēl kādi varbūt ir ierosinājumi tādi ļoti konstrukcija un ātri, kā līdzīgi, kā bija mužarai kungam, ko mēs varētu pamēģināt. Ja šobrīd tāda nav, tad es aicinātu balsot un apstiprināt Sabiedrības integrācijas fonda 23. Gada prioritātes un sasniedzamos rezultātus ar tām divām nelielajām izmaiņām, kuras bija no manas un mažarāja konkursas. Lūdzu, kurš par? Paldies, pret, atpūs, viņams. Lai, kā mums, mēs, protams, diemžēl neesam iekļaujušies ne tuvu manā paredzētāja laika rāmī, vai... Tā ar jūsu laikiem, vai mēs varam pagūt arī izskatīt un apstiprināt 23. Gada budžetu, ja viss ir tik skrejoši, ja vairs ne. Mums būtu jānoslēdz jā, šodien un jāstāt uz nākamo sēdi. Tātad, bet, nu, jebkurā gadījumā mums ir viens jautājums, kas ir jāizskata, tas ir par fonda sēžu plānu, lai visiem ātri, lai mēs būtu, un tad mēs varētu tiešām beigt šo sēdi. Lūdzu, Zaiga.
Jā, mēs esam tūlītās. Mēs esam sagatavojuši grafiku nākamā gada sēžu plānam. Pieeja vienmēr ir viena, tā ir mēneša pirmā piekdiena, 2011. Tas bija iepriekšējā periodā tā nolēmums. Mēs, protams, varam mainīt, bet mēs sagatavojām savu priekšlikumu balstoties uz iepriekšējās pieredzes. Mēs esam izņēmuši ārā, nu, tur, kur ir kaut kāda cita datuma, tas ir saistīts ar svētku dienām. 1. septembra arī tā iemeslu dēļ nomainījām uz 8. Bet kopumā tas varētu izskatīties šādi.
Kolēģi? Visiem tas ir pieņemami?
Es šajā februārī es arī man šādu uz ceļā.
Jā. Kolēģi, tas ir pieņemami, nav nekā īpaši sakām par šo. Labi, tad es vēlreiz atvainojos, ka mums neizdevās iekļauties pusotrā stundā lūdzu.
Mums lēmums ir apstiprināt.
Sešu plānu. Jā, tad nu, apstiprinām šo balsojumu, kurš tāds starš.
Yes.
Paldies, pret atturs. Tātad, kolēģi, vēlreiz atvainojos, ka neizdevās pusotrā stundā iekļauties. Droši vien, ka nākamā sēde, kur mēs šo jautājumu skatīsim vēlreiz par šo mediju programmu, visticamāk arī es ieteiktu drošības pēc veicināties ar 2 stundu sēdi, nebūs vienkārši.
Ja jau viss būs atrisināts, tad jau.
Nu, vienalga par rītus, jā. Stāk, paldies šodien par darbu un tiekamies 3. februārī.